Mela nibdew laqa numru 8 tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Nibdew bit-talba mulejda għal il-moħna u għamel id-kollu namlu f'din il-kramra ikun ta' glorja lilek u taġi tal-poplu tagħna. Nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqa li ġew iċ-ċirkolati ftar kmieni dal-għodu. Mela l-minuti huma konfermati. Nilqgħu wkoll li dawk kollha li qegħdin isegwuna fis-sit elettroniku tal-Parlament, kif ukoll dawk it-telespettaturi li mbagħad ħajkunu qegħdin isegwu x-xandira fuq it-televiżjoni tal-Parlament u nieħu l-opportunità bħal kull laqgħa biex infakkar li dawn huma laqgħat pubbliċi u allura dawk kollha li se jindirizzaw il-Kumitat. Ħajkunu qegħdin anke l-mod l-affarijiet li ħajkunu qegħdin jippreżentaw ipoġġu fuq il-mejda tal-kamra huma pubbliċi u allura jistgħu jintużaw u jistgħu wkoll jintalbu mill-medja. Jekk ikun hemm xi ħadd jixtieq illi l-intervent tiegħu ma jixxandarx, irid jindika fil-bidu ta' l-intervent tiegħu. Ngħaddu issa għall-kontinwazzjoni tad-diskussjoni tal-materja li qed tiġi trattata minn dan il-Kumitat, jiġifieri l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qudiem. Illum bħala mistennin għandna lil Dr. Gavin Gulija, Chairman tal-Malta Tourism Authority, biex titkompla d-diskussjoni li propju konna bdejna fl-ewwel laqgħa ta' dan il-Kumitat. Imbagħad għandna l-Istur George Kassar, segretarju tal-Għaqda Ċirkolo Gożitanu, kif ukoll Istur Giovanni Zammit, il-President tal-Għaqda Wirt Għawdex, li ser ikun qed jingħaqad magħna permezz tal-video conferencing. Għalhekk bil-permezz tal-Kumitat nistieden lil Dr. Gavin Gulija biex jindirizza lil Kumitat, jekk jogħġbok, tista' tingħaqad magħna. Dr. Gulija, grazzi talli ġejt. Fl-ewwel laqgħa li kellna miegħek għamilt inna presentation dwar il-ħidma tal-MTA fir-rigward tal-qasam tat-turizmu kif ukoll x'inizjattivi qed jittieħdu biex il-turizmu mbagħad jirpilja wara il-pandemija. Ovvjament minn dakinhar sal-lum kien hemm ukoll żvilupp ulterjuri fosthom ukoll il-pjan tal-riġenerazzjoni ekonomika kif ukoll diversi inizjattivi oħrajn illi tħabbru mill-Ministeru tat-Turizmu biex ikun hemm injazzjoni, biex ikun hemm iktar għajnuniet għas-settur tat-turizmu biex inkunu nistgħu wkoll niblu dawn l-isfidi f'opportunitajiet. Però ovvjament nistiednek biex l-ewwel nett tagħtina update ta' dak li ġara in between. Però mbagħad ukoll jekk jogħġbok ġentilment twieġeb id-domandi illi se nkunu qegħdin nagħmlulek aħna bħala membri tal-Kumitat.
Yes, grazie, Madam Chairman, signori onorevoli. Iva, minn dak iż-żmien l-għaw kien hemm it-tħabbira tad-data tal-ftuħ tal-airports. Jiena dakinhar illi kont ġejt nixed hawnhekk kien definitely qabel tħabbret id-data u jisna konna qegħdin nitkellmu pie in the sky. Fis-sens illi kien hemm ċertu nċertezza, għax naturalment ma kienx hemm data. Turizmu għandu bżonn airport, għandu bżonn l-aeroplani, aħna niddependu fit-turizmu tagħna minħabba li aħna gżira l-ikbar kontributuru mal-airlines. U peress li ma kienx hemm data, u allura kien żmien ta' inċertezza. Biss kif spiegajt f'dik il-presentation, l-Awtorità Maltija tat-Turizmu kienet xorta waħda qiegħda taħdem kienet qiegħda tipparkja il-fondi għal-marketing għal żminijiet bħal tal-lum. X'naturalment inti you can take the horse to the water jgħidu, but you cannot make it drink. Jekk m'hemmx domanda u m'hemmx airport u m'hemmx linji tal-ajru jtiru, inutili toqgħod tonfoq fuq il-marketing, jiġifieri pointless. Però konna żilna strateġija li għalmenu nidru u għalmenu użajna kemm jista' jkun possibbli the cheaper ways how to market, jiġifieri permezz ta' Facebook, permezz tal-Instagram, użajna naturalment il-profili minn fuq il-Facebook sabiex inkunu nistgħu nit-target jaw ċertu karakteristiċi ta' potential traveler minna diving, per eżempju, f'Għawdex id-diving huwa importanti ħafna. mina l-English Language Tuition, u din ikku viżibli, u da minn jom anki permezz ta' kompetizzjonijiet, bħal per eżempju, minn ġi Malta matlu daw l-aħħar sentejn jitfgħu l-isbaħ ritratti li ġibdu fi forma ta' kompetizzjoni. Allura Malta tibqa' tissemma, Malta tibqa' viżibbli, etc. Naturalment, dak kien żmien ukoll ikun qed inaħdmu fuq tfassil tal-protokolli għal dak li huwa negattiv, rifieri għal dak li huwa kemm x'jaqsam mal-miżuri restrittivi qadimnihom mal-awtoritajiet tas-sanità. Mbagħad meta eventwalment bdejna naraw li jista' jkun hemm xi qdawl, bdejna mbagħad nippreparaw anke l-protokolli sabiex niftħu. Però niftħu l-iktar assu domestiku. L-ewwel pass kien, jiġifieri illi kemm jista' jkun nagħmlu marketing għal service providers fil-qasam tat-turiżmu, lukandiera, ristoranti, private accommodation, għax importanti li kollok different streams of accommodation, mhux lukandi biss, basta kulħadd ikun liċenzjat. Sabiex il-Maltin meta jibda jiftaħ is-suq. U jkun hemm aktar tħaffif tal-restrizzjonijiet il-Maltin għawċin stess li fi jibdew jitħajru jmorru ristoranti, jekk jridu jagħmlu naqra baganza jmorru ġo lukandi Maltin jew għawċin. Allura bdejna nfasslu dak il-protokolli sabiex nippruvaw nistimulaw is-suq domestiku. Dan ukoll għamlin nieħ it-fit mal-awtoritajiet. Tas-saħħa, naturalment kien hemm dikjarazzjoni tal-emerġenza, allura kienet fidejn ħafna Dr. Sharmin Gawci u l-awtoritajiet tas-saħħa, u allura aħna mxejna pari passu ma' dak il-pariri li kienu ġejjin minn l-awtoritajiet tas-saħħa, però naturalment bdejna kemm jista' jkun nippuxjaw sabiex nibdew niftħu. Ekk jew hekk meta bdejna nindunaw il-rata ta' infezzjoni bit-tonqos, il-rata ta' recoveries kien b'saħħtu, il-rata ta' mortalità kien baxxa ħafna, allura kien hemm dak ix-xaq dawl illi nistgħu nibdew naħsbu biex niftu. Allura hemmhekk imma bdejna nafsru l-gass ukoll għax qedna xi ġurnata ġejja meta titħabbar data u kien qed ixu warajna. Hemm itkellmu biċ-ċar l-industrija kien qed ixu warajna. Għal data kien hemm lobby, not without reason, ħalli nitkellmu biċ-ċar, però da dejjem minnih flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa. U allura aħna mbagħad bdejna nafsu naqra aktar il-pjanċa, per modo di dire, f'dak li għandu x'jaqsam ma' marketing sabiex dejjem inkabru l-viżibilità ta' Malta barra minn Malta. Din l-istrateġija, buonasera onorevoli, b'dan il-mod bdejna nafsu l-pjanċa nżidu aktar il-marketing nidru aktar viżibbli. U it-timing kien importanti ħafna għax inti jekk tipprova tagħmel marketing mal-ewwel bis-saħħa fil-bidu, il-natura tal-bniedem huwa li jinsa. Jiġri inti tista' tonfoq ħafna flus, fuq ħafna marketing, mbagħad wara xahar nies jinsew. Allora tittamel timing tagħha. U allura aħna bdejna naraw li meta l-ġurnata bdejna nħossu illi kienet qed tersaq illi għalmenu kun hemm data biex jiftaħ l-airport, allura bdejna nafsu naqra aktar il-gass aktar fuq marketing. Meta mbagħad ħabret id-data kienet importanti ħafna illi kun hemm data għalmenu. Għaliex meta ma jkollokx data, il-service providers kollha. Per eccellenza il-lukandiera, soġo Malta, kif ukoll ġo għawdex, ma setawx jagħmlu il-marketing tagħhom. Jiġifieri f'sitwazzjoni fejn l-airport ma kienx miftuħ, kien hemm inċertezza kbira, da, ma jistgħux ikellmu tour operator barra minn Malta jew xi DNC barra minn Malta biex jiġibu xi konferenza. X'logħol ma jsaqshom huwa okej, hemm titjiriet lej Malta, l-airport miftuħ jidhom lej, jidhom allura aħna se nagħmlu, se norganizzaw fil-vojt. Allora id-data kienet importanti ħafna. U meta tħabret id-data, mbagħad il-lukandiera u setgħu jibdew jagħmlu l-marketing tagħhom bħala lukanda. Fil-fatt il-fili dana il-marketing ma jisirx biss mill-Mod ta' Tourism Authority, Mod ta' Tourism Authority tejn mod kbir sabiex iġib li l-Malta viżibbli taħdem mat-tour operators b'mod aggressiv tramite l-overseas offices tagħna. Buonasera Ministru. Allura, però mbagħad il-lukandi li jagħmlu il-parti tagħhom ukoll. Jifieri jimmarketjaw il-prodott tagħhom. U kien importanti għalihom li jkollhom data ħalli jkunu jistgħu jibdew jaċċettaw bookings mill-pajjiżi. Issa barra d-data naturalment kien importanti wkoll illum mbagħad nibdew niftu daw safe corridors ħalli l-lukandier ikun jaf fejn għandu jagħmel il-marketing. Mi tissu doqt il-marketing għall-Amerika fejn palissa l-Amerika mhix qiegħda tajba. Jew pajjiżi oħrajn li mhumiex tajbin, mhux ikkonsidrati safe, għax kont qiegħed tonfoq il-flus fil-vojt. Allura meta tħabbarna l-ewwel set ta' pajjiżi li jibdew minn għadak Alla jrid fl-ewwel ta' Lulju. Allura sew il-lukandi kif ukoll aħna pal-hemm tiegħi stajna naħdmu madwar dawk id-destinazzjonijiet, però l-hemm tiegħi għandna nitkellem biċ-ċar mhux biss. Għaliex aħna konna nafu li at one point in time se niftuħ għal kulħadd. U konna qegħdin inħossu illi d-data kienet qiegħda telsa aktar, u fil-fatt illum hemm żewġ sesta dati, hemm setta pajjiżi li daħlu fl-ewwel minn għada, fl-ewwel ta' Lulju, u mbagħad il-kumplament se niftu għal kumplament fil-15 ta' Lulju. Dan ma jfissirx li kulħadd se jiġi, għaliex huma jridu jiftu għalina. Imma almenu aħna miftuħin għalihom. Mbagħad jara huma, pereżempju l-Ingliżi mbagħad jara huma. Naturalment aħna għandna l-ewwel erba' swieq li huma l-aktar importanti huma l-Ingliżi, it-Taljani, il-Franċiżi u l-Ġermaniżi. Dawk huma l-bank. Fl-ewwel set għandna il-Ġermaniżi u għandna t-Taljani. Qed nitkellmu biċ-ċar Taljani huma the second best and strongest source market. Issa ħalli nkun naqra aktar speċifiku għal Għawdex. Għawdex qabel ftaħna bdejna kollha qed nippruvaw nistimulaw l-ekonomija domestika bil-Maltin. U Għawdex hija destinazzjoni fiha nifisha għall-Maltin. Fil-bdu meta bdejna niftu bdejna naqra certainly ma jidher illi issa il-biżaqiegħda tonqos u allura tonqos il-biża tiġi stimulata aktar id-domanda. Jiena nirriferi għal żewġ weekends waħda minnhom li għaddiet fejn jidher li kien hemm turizmu domestiku qawwi lejn Għawdex. Għad irid nara fejn marru għax tittara jekk marrux il-lukandi u tittara jekk marrux il-private accommodation. Għad tkellem biċ-ċar m'għandi xejn kontra l-private accommodation, anzi importanti li konna l-għażla, però naturalment l-impjiegi qegħdin fil-lukandi. U jien nixtieq li nara li l-Maltin imorru fil-lukandi meta jitilgħu Għawdex. Però l-private accommodation huwa strand importanti ħafna, huwa fenomenu globali fil mhux Malta biss, kiber b'mod importanti ħafna anke minħabba l-internet. Però qatt irid nikkonferma x'il-weekend għadu kemm għadda. Ħalli nara naqra jekk kienx hemm distribution jew spread tajba bej il-collective u non-collective accommodation. Meta ngħidu collective accommodation li jifieri l-lukandi, non-collective ikunu il-private accommodation, farmhouses, dak li għandna nsejħu HFPs. Però kwantu għal Għawdex, l-specific marketing spend għal Għawdex speċifiku ma dirett kien bewietu ieħor xi 600,000. Mbagħad għandek shared marketing ma' Malta dak jiġi over and above. Per eżempju meta aħna nirreklamaw id-diving hemm element qawwi ta' Għawdex. Għawdex hija destinazzjoni b'saħħitha ħafna għad-diving. Hemm il-culinary aspect, l-ikel, li kiber ħafna ġew Għawdex, u dak aħna nagħmlu The Maltese Islands, li fir Malta u Għawdex flimkien. Dawk is-600,000 li jiena spjegajt, dawna jintefqu fuq digital u outdoor. Digital jiġifieri Facebook, Instagram, social media kollha, banners, il-press trips importanti, l-influencers importanti kunu nies li kunu magħrufin ħafna fuq l-internet. Unġibuhom Malta, ħalli jqogħdu jgħidu kemm sabiħa Malta u dak kollu u għandhom reach qawwija ħafna mal-udjenzi tagħhom. U għandek naturalment imbagħad il-marketing konvenzjonali dak li huwa print. Illum id-digital qed jikber ħafna aktar mill-print, imma inti importanti li jkollok ikollok mix. U mbagħad naturalment nistiednu wkoll il-parteċipazzjoni tal-fiera b'mod partikolari l-Gozo Tourism Association, ma jonek insellem l-Mr. Porsche Kluna, il-Chairman u Joseph Muscat, li u kol jgħad fil-bord tal-NTA, li huwa l-kap eżekuttiv Gozo Tourism Association. Daw jipparteċipaw kun Edimmana, meta mmorru l-ITB, il-Germania, hija l-ikbar fiera fl-Ewropa, u l-World Travel Market ta' Londra, però jmorru wkoll it-Topreża ta' Franza, u mbagħad hemm il-Consumer Affairs ġewwa Manchester u Londra. U dawna nagħtuhom l-ispazju kollha fuq l-istands tal-MTA f'dawn il-fieri sabiex ibgħu lill-għawdex bħala destinazzjoni.
Din is-sena imma kienet eċċezzjoni għax dawn il-fieri, ovvjament.
Naturalment dak kien is-sena l-oħra. Dak kien fit 2019. Issa għandna pereżempju l-ITB sa ftit sa erba' tiem qabel ma tħassret kienet se ssir fil-fatt kont nistieden quddiem il-PAC qedna ma stajx nitla u mbagħad ħassret fl-aħħar minuta naħseb li for the better għax kienet bdiet sew kellha titħassar. Il-World Travel Market illi ssir f'Novembru naħseb illi we hope so issir il-World Travel Market issa però ħalli make no mistake. Il-World Travel Market huwa speċi ta' anke l-ITB huma speċi ta' rituali annwali il-business ikun diġà sar. Però hija ritwal inti tiltaqa' terġa' mal-partners tiegħek mat-tour operators, però hija opportunità wkoll to catch up mal-business li jkun diġà sar u jinqaraw ċirkostanzi fejn ukoll nameljoraw. Imma il-firi huma importanti ħafna. Li nista' ngħid huwa għawdex għandu kiber, palma kibret Malta, brati tajbin ħafna, għan itkellem bitxar, il-turizmu bada jikber, reġa, għar li kena, għar l-2007, bdejna nżidu meta daħlu l-low-cost carriers, u baqlajna daqqa motor taħat fl-2009, maħabba l-krizi finanzjarja. Umba bdejna nirkupraw u bdejna tilajn, pajna tilajn, li nista' ngħid huwa, għalli ngħidha taħt il-chairmanship tiegħi, il-kabbira kienet steeper. Isum il-2015 mod partikolari, it was steeper meta ngħid taħt il-chairmanship tiegħi għan nitkellem biċ-ċar. L-impjegati kollha tal-MTA ħadmu ħafna speċjalment fir-route development u fil-marketing. Naturalment ma tirnexxiex l-MTA mingħajr il-kontribut tal-entitajiet l-oħrajn kollha l-stakeholders, il-Gozo Tourism Association per eċċellenza, mbagħad għandek naturalment il-Malta International Airport li magħna we chase the airlines għax illum importanti l-airlines mhux biss it-tour operators, il-FATTA li hija l-Association ta' Travel Agents. U entitajiet oħra, l-MHRA per eċċellenza, u għaqdiet oħrajn mingħajr, pereżempju aħna meta mmorru Chasing the Airlines barra minn Malta u fil-firi tal-airlines palma huma Roots World, Roots Europe, aħna qatt ma mmorru waħedna, aħna mmorru mal-Malta International Airport. Li hija xi ħaġa differenti minn kif joperaw pajjiżi oħrajn. Pajjiżi oħrajn l-airport tagħhom imur għar-rasu. U l-autoritajiet ta' turizmu morru għarrasum. Aħna dejjem morru mal-Malta International Airport għalli naħdmu flimkien l-istess interess u nġibu l-aħjar riżultati. Issa, meta, mela, the way forward, mela, għanna d-data, għada niftu għall-ewwel batch ta' pajjiżi u ma kalla jrid niftu għal kulħadd u kalla jrid ikun hemm response minn għand kulħadd. Għax din hija two way. Ma niftaħ għalik, ma tiftaħ għalija wkoll. jekk tistaqsuni isma' kif huma l-bookings u dakollu ngħid ifhimni fil-bidu naqra timidu. Però kuwek li kuġej hawnhekk tleġġimati ilu kon ngħidilkom mhux qegħdin sew. Illum ngħid li inkoraġġi hemm sinjali ta' inkoraġġiment, so mill-airlines kif ukoll mill-lukandi u l-immaġina wkoll mill-private accommodation. So f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Però Għawdex naħseb li kellu dak il-vantaġġ li ma kellux Malta tas-suq domestiku. Għaliex il-Maltin naturalment ikkontribwixxu b'mod importanti lejn l-ekonomija Għawdxija u turist fih innifsu. U naħseb li l-esperjenza dan il-weekend, kif ukoll xi weekend ta' qabel fejn kien hemm festa kienet pożittiva, però qatt jekk hemm bżonn neġa' niġi darb'oħra qatt irid narbel fejn marru. Il-biċċa kbir hekk marrux il-private accommodation għal kemm il-feeling tiegħi huwa il-Maltin iħobbu jikru il-farmhouses u l-appartamenti, dik il-feeling tiegħi, ma l-feeling tiegħi ma toċċejn. Irridu naraw naqra kif xista nkellmuhom, nibdu nkellmuhom il-lukandi ħalli naraw naqra kif marru. Jiena nieqafgħu għalissa.
Grazzi ħafna, Dr. Gulija, biex nintroduċi ftit ukoll anke lill-kollegi tiegħi.
Ma ċej fuq il-product, irrid jisaqsu l-kol fuq il-product.
Se nsaqsu ukoll. Ħan għamilek ftit domandi biex tkun tista' tingrana ftit. Mela, l-ewwel nett l-inizjattiva ta' taħriġ online li tħabbret ukoll mill-Ministeru tat-Turizmu. Jekk forsi għandek xi statistika speċjalment għal dik li tirrikwardja Għawdex, ħa naraw ukoll anke l-impatt tagħha u l-aspetti tagħha.
Il-dija segmentation m'għandix. Però ġiet subscribed within 48 hours kollha. U anzi żidna magħha. U hemm interess kbir, so mill-impjegati, għax qiegħda miftuħa kulħadd issa, għax bejn hija rifieri għal dawk li għandhom fil-qasam tat-turizmu issa qiegħda miftuħa għal kulħadd. Il-li sanejt huwa ġiet subscribed within 48 hours, naturalment di saret bl-għajnuna tal-MHRA u kol.
Fakkarni l-ammont ta' investiment kemm kien?
5 million. 5 million. U kien hemm respons tajjeb ħafna. Ikollok naqra teething problems fil-bidu insomma teknikament biex you put it kif taqbad tgħid, you hit the ground running imma issa ġew smoothened. U hemm respons tajjeb ħafna. Żguri li hemm respons minn Għawdex ukoll. Din il-nexxiet ukoll għaliex il-lukandi ra stess li u minn hawnhekk jiena nirringrazzjahom sew dawk Maltin kif ukoll dawk Għawdxin, they did not want to let go of their employees minkejja challenges illi għandhom.
Jekk ma jimportax tina ftit ukoll anke mhux illum ta' mhux issa, tina ftit informazzjoni dwar l-uptake minn naħa tal-Għawdxin.
Jekk forsi
interessanti. Sa nibgħatu lek reminder.
U nibgħatilkom id-dettalji anke jekk ma nkunx hawnhekk. Ma nibatomkom immedjatament.
Grazzi. Għand żewġ punti oħra fil-qosor. Tkellimna ħafna dwar il-ħtieġa ta' diversifikazzjoni fis-settur tat-turizmu. Diversifikazzjoni fis-settur turistiku. Tkellimna mal-MTA, mal-GBC, ma' diversi entitajiet, anke saħansitra mal-aqda tal-istudenti Għawdxin, mal-GUG, fejn ukoll għam dan il-punt. Ġifieri hija xi ħaġa maqbula across the board li għandu jkun hemm diversifikazzjoni ta' turizmu. Nitkellmu ħafna dwarha, però at the end of the day, bħala MTA, l-impenn tal-MTA, però ukoll anke l-assistenza illi forsi qegħdin tiddiskutu biex appuntu jkun hemm din il-diversifikazzjoni. Però mill-banda l-oħra wkoll anke kif is-settur jista' jgħinlilu nnifsu jiena fil-laqgħa preċedenti kellna l-istur Joe Muscato jiena staqsejtu point blank qatt isma'. Għattu jekk is-settur hija fil-fażi li jirpilja. Il-gvern għamel il-parti tiegħu, però is-settur dispost illi jagħmel u naħseb illi wieħed jengaġġja f'dan it-tip ta' dibattitu ikun jista' jkun proattiv ħafna iktar. It-tielet punt huwa kif ħana assiguraw illi fil-waqt illi insostnu lit-turiżmu, inżidu t-turiżmu, inżommu il-livell u l-kwalità. Aħna din il-ġimgħa, fit-tmiem il-ġimgħa, kellna influss massiċ ta' nies, però ovvjament fil-waqt li kollok nis li jifirħu għaliex ovvjament ikollhom il-premises mimlin, ikun hemm ir-ros ekonomika ddur, ikollok min imbagħad silment jgħid teħet telqu imma ħallew forsi xi ftit inkonvenjenti warajhom. Jiġifieri kif l-MTA ħad tkun qed taħdem biex tassigura illi jinżamm il-bilanċ, però iktar minn hekk ukoll biex nassiguraw illi s-settur turistiku jibqa' jżomm il-livelli tiegħu għax it-tendenza forsi tkun illi biex nattiraw in-nies jiġu imbaxxu l-prezzijiet u forsi mbagħad anke billi tbaxxi l-prezz jimpatta wkoll anke fuq il-kwalità tas-servizz illi nagħtu. Allura l-MTA kif qed tara din u x'miżura qed tieħu biex ma naslux f'dak il-punt illi l-isem tajjeb illi rnexxielna niksbu għal-awdja x'tant u b'tant ħidma u sagrifiċċju nispiċċaw imbagħad nissagrifikawha minħabba il-COVID-19.
Naturalment, grazzi, tliet punti importantissimi. Li indirizzajna. Indirizzajna kaċ-ċirkostanzi oħra, mhux f'COVID biss. Hemm it-tendenza illi mela, ħalli nitkellmu biċ-ċar. Ankun qed ngħidejna bħala chairman tenti bl-akbar responsabbiltà. Huwa importanti illi r-rati tal-lukandi ħan nitkellmu biċ-ċar. Olow b'mod importanti ħafna matul dawn l-aħħar 10 snin. Meta nitkellmu dwar prezzijiet li jkunu naqra tajbin, dak mhux dlub. Anzi, dikaturi ċertu saħħa illi inti għandek it-turisti qegħdin iżdiedu minn sena l-oħra. Dawn l-aħħar 10 snin minn 2007, 2008, l-hawnhekk rekord wieħed wara l-ieħor. Nixtieq nenfasizzelli minn 2015 u mbagħad kien steeper it-tkabbir. U fl-istess ħin ir-rati olew ukoll tal-lukandi. Mhux tal-lukandi biss imma tassew. That is a very healthy situation. Imbagħad ifhimni jkollok xi cowboys ukoll li mhux jollu l-prezzijiet għal dak li huwa raġonevoli jew li huwa aċċettabbli fis-suq, imma jkollok il-cowboys li jagħmlu profiteering. If ir-rati jolgħu mod li huma għaljin wisq. U allura jibdew ilaffru anki l-bookings. Jena nemmen il flaħar mill-aħħar dak ikun l-għadu tiegħu innifsu l-operaturi li jaħdem b'dak il-mod. Pereżempju, aħna nimdunaw, pereżempju meta kellna Brexit, konna nafu li jista' jkun hemm impatt mis-suq Ingliż. Din nitkellmu ta' Brexit issemmit l-ewwel darba. Alla enti titqgħod attent li fil-waqt li ma tiddampjax ir-rati tiegħek, ma tridx ilhom bad tagħmel xi rati stellari. Għaliex turist li jitħajjer jiġi Malta jaqta qalbu jmurlek it-Turkija, jmurlek Tunis, jmurlek l-Eġittu Sharm el-Sheikh fejn il-prezzijiet huma baxxi, baxxi ħafna u jappellaw ħafna għat-turizmu tal-massa u tal-volum. Allura meta kienet għala Brexit aħna konna qegħdin f'kuntatt il-ħin kollu mal-lukandiera sabiex nassiguraw ruħna illi fil-waqt li ma jiddampjawx il-prezzijiet tagħhom, għax importanti illi ma mmorrux għar-rati li kienu jitħassu xi 10 snin ilu li huwa ħażin. Fl-istess ħin joqgħdu attenti li joffru prezzijiet raġonevoli għal turist potenzjali. Bl-istess mod anki f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' Covid, meta inti għandek sitwazzjoni li hija fermar minn Brexit, għax Brexit se ta' kellek effett minn suq Ingliż. Imma fil-li qiegħed full u mbagħad tiġi żiro f'ġimgħatejn minħabba Covid hija sitwazzjoni totalment bla preċedent. U allura t-tentazzjoni tkun hija t-tentazzjoni tkun waħda ta' paniku. Allura hija li ddampjaw il-prezzijiet għalkemm jista' jkun possibbli ġibu turisti lejn pajjiżna. Jien lil-lukandieri minn hawnhekk ngħidulhom do not dump your prices. Però mbagħad mhux joffer prices that makes it prohibitive. Li turisti ġilej pajjiżna, wieħed irid ikun raġonevoli, bilanċjat, jien għandi fiduċja fis-service providers, fil-lukandiera, illi joffru prezzijiet kompetittivi, għandhom bżonn ikunu kompetittivi, però issa mhux għax inħarsu lejn Turkija u lejn Tunes u lejn Eġittu fejn il-prezzijiet tagħhom qegħdin malart jew kienu paragonabbli mal-prezzijiet اللي كانوا يحالسوا هون مالتا شاشا سنين يلو ما يبانيكياوش اللي فيري يريدوا نبدو بالموت كلتان نبدو نيدو عشان يريدوا نبدو from scratch ما يبورتاش ينا انهارس لين دين السنة كنا ستكون يحاسنا potenzialment لقوا سنة فول زمين عش لقوال شهرين كنو لقوا شهرين فول زمين انا في الامتيين يدو ما كم يستاكون نبودين بدان الريتموتات كبير شي darba ħan nagħmlu plateau. Imma mhux il-każ, konna ħan nerġgħu nigru, mbagħad għalhekk sfurzunata minn dan l-inċident, l-isfratta kollox. Imma allura jinħobb inħares lejn is-sitwazzjoni bħala sitwazzjoni feliċi li qiegħda fil-friża sakemm noħorġu totalment minn din is-sitwazzjoni. Jiena nemmen illi l-industrija hija waħda volatili, iva veru, però hija waħda resilienti. U kull meta kien hemm kriżi, kien hemm il-kriżi finanzjera fl-2009. Riġna minna, kienem il-kriżi tal-gwerra tal-Iraq, riġna minna. Illi hemm tajjeb huwa illi l-operaturi huma pożittivi, illi jeżistu wkoll konsensus bipartisan. Dak li għandu x'aqsam mat-turiżmu li huwa importanti ħafna li żewġ partiti politiċi dejjem aġixxu b'mod fej hemm ċertu unità. U din il-klima. Tejn sabiex ikollok klima pożittiva li tistimula it-turizmu lejn pajjiżna. Ħaġa waħda hija li Malta dejjem kienet safe. Safe b'sens ta' sigurtà qabel inqalet COVID. Kien hemm għall-grazzja tagħha qatt ma kellha problemi ta' terrorizmu. U dik kellitna u anki bħala a competitive edge, tifhem? Ra konna nbigħu Malta bħala secure from a security point of view. Għadna nbijaw Malta bħala safe ukoll minn naħa tas-saħħa hija importanti ħafna. Għaliex illum fiċ-ċirkostanzi ta' COVID persuni li jridu jiġu Malta jew Għawdex, għal kellu Għawdex, tendenzi jien nitkellem dwar iż-żejjer Maltin. Minn li timur Għawdex għandna turisti Franċiżi u Ġermaniżi l-aktar li jħobbu ħafna lill-Għawdex. Dawn jridu jħossuhom safe illi meta jmorru hemm m'għandhomx gżira ta' Għawdex illi hija infettiva. Jew għandha xi rata ta' mortalità qawwija, jew li r-rate ta' recovery ta' fejqan huwa baxx. Fil-fatt Għawdex għandu rate of recovery tajjeb ħafna. L-infettività ħafna aħjar minn Malta u l-rata ta' mortalità hija aktar baxxa minn Malta. Allura huwa tajjeb ukoll is-safety tagħha. Fuq il-kirigina d-appella il-rates. Jgħodu attenti, ma jiddampjawx il-rates il-lukandi, dak sinjal ta' paniku għalija. U there is time, il-kupraw kalla il-rates. Regarding il-kualità, jiena nifhem illi, speċjalment dal-weekend, ġibdu l-attenzjoni, ta' jgħja kiena fuq xismu, Maltin, jiena appella l-Maltin, meta jitilu jiddivertu ġewwa Għawdex. Ma jħallux mandra wara, u għastat ta' fatt illi dina smajta mux l-ewwel darba msemmi għalida, għax din mhux darba, darba darbtej tliet darbiet, erba' darbiet, meta jkun hemm long weekend nafu li jieħdu pjaċir il-lukandiera, nafu li jieħdu pjaċir il-ristoranti Għawdex, nafu li jieħdu pjaċir minn għandu l-appartamenti għall-kiri u l-farmhouses għall-kiri. Però nifhimhom ukoll meta mbagħad jieħdu il-possess tal-proprjetà tagħhom lura u jsibu mhux kullimkien taħ nitkellmu biċ-ċar. Jifieri this is not a general situation, però the exceptions are irritating. U jien nagħmel appell minn hawnhekk għal min qiegħed jismanna speċjalment Maltin meta jtilu Għawdex jieħdu ħsieb l-iġenie u jirrispettaw il-proprjetà illi jkunu qegħdin fiha. Aħna regarding diversification, provajna kintella u l-events ġewwa Għawdex u hemm event partikolari abode jalla forsi nagħmlu oħrajn ukoll. Illi rnexxiet. Però wkoll ħalliet il-ħmiġ, kien hemm mingar ukoll, jiġri jgħorru li personali lukandiera u anki ta' sitt appartament għax ħallulna mandra. Issa dawn qed naviċinawhom. Għax dawn huma l-istess familja tal-Lost and Found illi jkollu l-istess gar ukoll illi se nkunu qegħdin insistu magħhom illi jagħmlu self-regulation. اللي في حاجة مش تحكيها specialment تكون energy pigeons للبايز اما تجبدو لهم l'attenzjoni اللي دي عملو شفر ما ta self-regulation كان فرسي problem على ما taxis وعلى l'event ما كينشن دونا تايا بحفنا التاكسي التقاوشين بيش يواصلوا l'event pero mbagħad forsi ma kienx hemm l-istess performance ma meta special event, però dawn huma affarijiet li tkun l-ewwel darba li qed issir ġewwa Għawdex u ikun hemm teething problems u ikun hemm dawn is-sfidi li mbagħad eventwalment kieku dis-sena kieku se qed issir dis-sena jiena ċert li t-trasport kien ikun aħjar. U aħna nittama u meta terġa' tirritorna dik l-event u forsi jkollna event oħrajn ġewwa Għawdex u importanti li niddiversifikaw. Mhux faċli li inti żomm il-bilanċ dak li huwa rati. Livell ta' kwalità u diversifikazzjoni, però nemmen illi nammettu l-iżbalji tagħna wkoll li generally speaking we are trying to keep the balance. Nittama li weġibtek onorevoli ċermen għal dawn mistoqsijiet.
Grazzi, naddi għad domandi mill-kollegi tiegħi nibda bl-onorevoli Kevin Kutajjar għandek il-kelma.
Tajjeb, mela. Sur Chairman, ringrazzjak tal-li erġajt ġejt fostna u tajtna da tarif. Ftit mistoq. Mela, ringrazzjak tal-li ġejt fostna u ħaramelek xi domandi min-naħa tiegħi rigward dak settur. Tant importanti għazira tagħna ta' Għawdex. Ħanibda mill-aktar, l-ewwelek niskuża ruħi ma stajtx inkun hawn mill-bidu u jekk ħansaqsik domandi li diġà repetejt, li diġà kirizzajt tinkwieta xejn li ġbid l-attenzjoni. Mela ħansaqsik is-serje ta' domandi kollha mbagħad irrispondini f'darba waħda se tlajjarek. Mela. Mela, naħseb l-aktar domanda u l-aktar domanda u l-aktar kwistjoni ovvja li wieħed irid jindirizza issa milli ħanerġgħu niftħu l-bibina t-turizmu wara li intlaqat mill-imxija tal-coronavirus hija bażikament peress li ħaniftħu għall-barranin u l-barranin jekk il-bambin irid ikunu qegħdin jiġu anke ġewwa Għawdex fostna. X-kontrolli ser ikun hemm biex ma nerġgħux nżidu r-rata tal-imxija tal-coronavirus. Naf illi ma taqax direttament taħt ir-rim.
Ma hija importanti.
Bħala awtorità, ma din hija kruċjali. Ġifieri ma nafx indirizzajtiex diġà, ma naħseb li ta' min iserraħ moħħ in-nies ħalli naraw x-kontrolli ser ikun hemm issa. Mela, speċjalment qed nisma' wkoll waslu informazzjoni ma nafx x'vera ma minn wassal li kien jaf ben tajjeb illi jidher illi ħajkolna influss ta' turisti ma nafx kemm ħajkun kbir li ħajjiġu permezz ta' pajjiżi minn pajjiżi terzi peress illi l-ajruporti mhux kollha. Il-pajjiżi mhux kollha fetħu l-ajruporti tagħhom, ara jkollok min jivvjaġġa lejn pajjiżi partikolari imbagħad jiġi minn dawk il-pajjiżi partikolari lejn Malta. Ġi jkollok anke dak tip ta' movimenti għalhom li nies mill-industrija dina. Issa mbagħad apparti l-kontrolli ovvjament, xi pjanta kontinġenza ser ikollna jekk jaslu turisti li jkunu fettati se jiġri. Għazumwom ġo l-aeroport, sa' kemm isiru il-verifiki, ħassir xi forma ta' kwarantina, se jiġri eżatt f'dak ir-rigward. Issa. Mbagħad. Rigward kwistjoni oħra li naħseb hija daqsxejn hija daqsxejn ta' min wieħed jindirizzaw rigward il-kwistjoni ta' social distancing. Ux ser nibqgħu ninsistu bħala pajjiż li jinżammi social distancing jiena l-informazzjoni li għandi hija dik u kif se nassiguraw ruħna illi da' social distancing issa la darba jekk il-bambini rid ħajżdiedu l-influssi ta' turisti fostna, se nassiguraw li jinżamm. Ġifieri x'miżuri ser ikun qegħdin jittieħdu mill-għaliex jiena xettiku ħafna personalment illi nafdaw inħallu f'idejn l-individwu partikolari biex iżommi social distancing, ma naħsibx li dak il-mod biss social distancing jista' jaħdem u jista' jinżamm. Issa mbagħad. Dak kwantu l-qasam strettament mediku ta' saħħa issa, inti semmejt il-reklamar. Il-reklamar li ħajsir. Ser ikun qiegħed, ser ikun qed isir naturalment ħajkun hemm bżonn ta' kampanja ta' reklamar u reklamar ma' sitxu aktar u aktar għal għawdex peress li aħna naturalment dejjem irridu iktar minn Malta biex inkunu nistgħu nwasslu ir-reklam tagħna, l-promozzjoni tagħna. Imma inti aċċennajt għalija, però nifx nixtieqek tiftaħ ftit iktar fuqha. Li min huma dawk il-kategoriji jew li min huma dawk il-setturi partikolari ta' turizmu illi ser inkunu qegħdin nafsu fuqhom, pereżempju mill-industrija jgħidu li illi aktar hemm possibilità li jiġu żgħażagħ pereżempju milli jiġu l-anzjani, milli jiġu persuni vulnerabbli. U nafu li aħna kellna niċċa pjuttost b'saħħitha ta' anzjani li jiġu partikolarment għawdex biex jistrieħu għall-kwiet, jiġifieri jekk dik mhux se tkun tista' tiġi kif jidher li hu l-każ. X'kategoriji oħrajn ta' turisti ser inkunu qegħdin naħdmu dwar. Issa mbagħad. Issa naf li forsi għadu kmini, naf li l-ajruporti għandha ser jiftaħ ħadha. Imma nimmaġina li min għandu pjani li jisifer, min għandu pjani li imur jiġi vaganza Malta, ma għax jaħseb sissa sal-aħħar sekonda biex jibda jaħtaf jew jieħu vantaġġ minn dawk il prezzijiet vantaġġużi li s-suq qed ikun jista' joffri. Jekk min naħa tagħkom bħala awtorità għandkom x'rispons u x'tista' tgħidilna dwar ir-rispons li s-issa qed ikollna. Mid-domanda ħanajtek, ħanpoġġiha b'dak il-mod, mid-domanda għal-vaganzi ġewwa Malta. Mbagħad issa
trid nippruvaw wieġbek għal uħud.
Abbaqgħu tli domandi oħra, imma jekk
tirrispondi. Jekk trid kompleta ma mhux nitlef il-
Jekk trid infakrek mhux problema, kif trid inti? Kif tixtieq?
Yes, ħalli wieġeb minister. Mela, regarding ir-rispons għandu mela ħal waħda. Regarding ir-rispons, id-domanda mistet tkun, ovvjament. Aħna mdorrijin fix-xitwa nġibu 150,000 turist.
Dejjem kont għawdex insażik, ja?
Le, ġeneralment għal-Żejjer Maltin. Ma nimmux se nistennew l-istess kif nibdew nifieri kif l-airport, u anke wara 15 tal liġi meta niftu għal kulħadd. Mhux għatem il-biżan barra, jifieri mhux qegħdin ngħidu li daqa għadha ħajkun hawn l-flussi ta' turizmu illi dis-sena nsibha. Mhux se jkollna level l-flussi ta' turizmu illi kellna fifrar illi għadda, da jgħotta l-Malta kif ukoll għal-għawdex. Li fil-domanda li nista' ngħidlek huwa illi kif ukoll il-mistoqsija saret li tleġġimat ilu meta tħabbret id-data. Kuk, kollejlek le, zero. Imma minn dak iż-żmien l-għaw, minn tleġġimat l-għaw, zidna, jifieri għandna couple of thousands. Illi bukjaw, jifieri tramite dan apo, tramite il-bookings li saru mal-airlines u tramite il-bookings illi jsiru mal-lukandi għax anka jien personalment, jifieri nieħu briga, nċeppelem, eċetera. U bad għandi l-istekniċi tiegħi illi jkunu jistgħu jagħtu informazzjoni aktar approssimattiva. Però nista' ngħidlek huwa li matul dawk il-ġimgħat kien hemm sinjali ħanejtek ta' inkoraġġiment. Jiġifieri qed nibdew nimlew. Naturalment, dana dija kullana u fi kollox jiddependi. Per eżempju, all right, għajt il-ħat imbdatti, għax nsemmija ta' toperta. Għax dilla mux kem il-rotta, kem rotot, jew kem aeroplani, imma frekwenzi. Ifi dan jistgħu jibdu lek, per eżempju, nafer l-għajn partikolari, illi kienet it-tirbej Malta u Londra, kienet tagħmel lek let flights fil-bidu kuljum, issa tibdi lek waħda. Mustaqbatu tibdi lek bit-tlieta mal-ewwel, dandhom jaraw l-ispejjeż tagħhom airlines. Irid ikollhom load factor, aħna nsejħu load factor jiġifieri, kemm ikollok nies bħal m'għandek okkupanza fil-lukanda, okkupanza fuq l-aeroplan seats. Daw jaraw l-ispejjeż tagħhom, għaliex l-iktar prezz volatile, l-iktar parti volatili fil-pakket ta' holiday huwa tal-airline. Aktar mill-li tal-lukanda u affarijiet oħrajn, li fi dawn price sensitive ħafna. L-airlines għarri għoddu lek attenti. Allora, inti kif jista' jkun iġib l-istess numru ta' turisti, kont iġib qabel jekk nuflok itir lek tlet darbit kuljum, itir lek darba. Bil-mod, jifieri l-ewwel qed iġib il-konfidenza, l-ewwel ikun il-konfidenza hemm barra. Il-konfidenza ġib id-domanda, jekk ikun hemm id-domanda, nifluk hemm lek flight kuljum, jemm lek żewġ flights, jew tliet flights kuljum kallha jrid nirritornaw għan-normalità. Dakka rigward id-domanda. Rigward ir-reklamar għawdex aħna ħobbu ngħidu li nbigħu lill-għawdex bħala destinazzjoni separata u distinta u jien hekk nixtieq li neqgħu għaliex xi dwar iskop li għawdex issir bħal Malta. Allura qgħod Malta għax rajt il-għawdex. Allura għawdex huwa importanti li jibqa' naturalment ukoll hemm affarijiet li jkunu komuni li jiġifieri leġer. Flok imur jom ġo l-adira, imur jom ġo l-rana. Ma dak huma komuni. Ma bat għandek niċċetri l-umma partikolari għal-għawdex par il-diving b'saħtu immensament. Min-nord ta' Malta għal-għawdex u għawdex jisbuq. Xisbuq, emmek għandek familja ta' divers, professional u amateurs illi parti mill-holiday tagħhom idawruha madwar il-diving. U il-tajna spinta wkoll għal perspettiva kulinarja. Għawdex huwa rurali u għandu menu partikolari wkoll li hija differenti minn ta' Malta sitta Malta wkoll, s'intendi. Imma qed nafsu fuq hemm. U kif qed qabel nippruvaw inġibu l-events. Li għawdex, għabel l-events, kum monopoli ta' Malta, spirita, ma lek inti għawdex t-tinżel Malta, turista għadek ċarpejtek l-għawdex, għax jisibaw Malta, le, tista turisti stejk la' għawdex u jkollu event, għalissa għanna wahda, għassa naraw. Regarding l-anzjani, għen it-kelmu bitxar, Malta hija safe, Malta għawdex u ma' safe, u ma' konsidratu jkoll pala safe destination, Malta, nishtiqu li kurem pajizi oħrajn li jintepku. Illi għanna safe destination, għax forsi għadhom ma ntebħux. Jew forsi kun hemm raġunijiet ukoll għaliex forsi ma jidhirx isem Malta fil-lista ta' safe destination tagħhom ikun hemm naqra forsi naf ma nafx jien, imma ħalli ma nazzardax għax hija espressjoni ċoj hija opinjoni totalment tiegħi. Il-forsi fejn naħseb l-onorevoli Said, aħna żgħar ukoll, qiegħed nitkellmu biċ-ċar. Però if we sell and we are selling through our videos forsi kellkom l-okkażjoni li tarawhom ukoll fuq Instagram u fuq Facebook jiġifieri nġibu images ta' nies li huma senior citizens li qegħdin fil-pjazzetz li hija parti mill-kultura Maltija speċjalment tawċija dik ix-xena ta' senior citizens qegħdin jaħdmu tal-Knisja. Eccetera, dik hija targeted lejn anzjani barra minn Malta li jkunu potential visitors. Fuq social distancing iva, dak huwa regola dik ħassir norma naħseb biż-żmien, ħateqpa. Ma narax, li fil tgħu tgħidli isma' wara s-sajf tispiċċa, le, ma narajx illi ħatispiċċa, li tbiddel huwa il-prinċipju ta' social distancing kien hija temm. Kien qiegħed jopera f'ċirkostanzi ristretti, imma mela bdejna niftu, ristoranti jiftu, lukandi jiftu, ħwienet jiftu, eċetera, dak il-prinċipju beda jiġi prattikat f'ċirkostanzi ħusa. Issa niftu barra minn Malta li fih turisti jgħodu l-istess guidelines ta' social distancing illi wara kollox u mandorrin ġo pajjiżhom ukoll. Social distancing miex regola illi saret Malta, biss imma bad-dinja kollha jiġifieri daw ħajjiġu anki għalihom infushom preparati li jżommu d-distanzi wkoll. Regarding il-kwarantina nsemmejtli, l-flus ta' turisti. Iva, daw, mela, l-għura bil-kollox, daw li ħajġu, daw turisti li ħajġu, minn daw il-pajizi li tħabbarna fl-ewwel batch, daw li huma konsidrati bħala swieq li huma sejf. Jiġifieri kollhom ir-rata ta' infettività baxxa ħafna, ir-rata ta' mortalità baxxa ħafna. Ir-rata ta' recovery b'saħħitha ħafna. Għax inti ma tridx biss tara illi tiġi infettat, imma qed tara wkoll illi titfieq. Għedde tiġi qisha influenza. Jiġifieri blajta u fit, f'xi ċirkostanza ta' influenza normali ma hemmx daw it-tip ta' prohibitions. Jiġifieri wieħed ma jarax biss ir-rata ta' infettività, ma jara r-rata ta' recovery wkoll. Tifhem issa aħna għandna dawn l-elementi kollha. Għandna rata baxxa ta' infettività, għandna rata ta' recovery qawwija ħafna kulħadd fi qidda. L-ITU vojta, m'hemmx raġunijiet għalfejn nibqgħu fista' ċirkostanzi li konna tliet xhur ilu u m'hemmx raġunijiet għalfejn ma nibdew niftħu
għall-mara. Il-punt hux se jiġi minn barra.
Jis le, la huma sejf, huma kkunsidrati sejf, daħna m'għaliex we're not reinventing the wheel, qed nagħmlu eżattament kien qegħdin jagħmlu pajjiżi barranin ukoll qegħdin jiftħu, qed jaraw min huwa sejf li ma s-suq. Huwa konsidrat bħala sejf u jiftħu għalih. Issa, regarding il-ċismu dak it-test tal-galna u l-jena tal-dak il-wisir normali, meta wieħed jasal, u issa, inti semmejt mistoqsija li ssir, meta jasal l-flometer country, illi mhux neċessarjament jibqa' jkun sejf. Jiena per eżempju jiġi fl-Istati Uniti, jiġi jidħollok mill-Italja li hija sejf illum, u jidħollok Malta minn hemmhekk. Le, dik hemmhekk hemm irid jagħmel dikjarazzjoni li tittieħed bis-serjetà illi jrid ikun għex ġol l-Italja erba' ġimgħat u jkun jiġuri evidenza. U nkunu nafu fejn qiegħed meta jidħol pajjiżna. Se nkunu nafu eżattament flimma jekk ikunx qed ġo lokanda, jekk ikunx qed ġo private accommodation, jiġifieri xi forma ta' contact tracing ħajkun hemm. Biss irid juri li jkun ilu mhux country of origin, għax country of origin tibda taħsibha. Tkun ilek tgħidu l-Istati Uniti pereżempju għal erba' ġimgħat. Il-country of origin ifisser f'ġargin turistiku il-pajjiż minn fejn oriġina l-flight lejn Malta. Jiġifieri jekk wieħed mill-Istati Uniti ma' l-Italja konnektja ma' Malta mill-Italja qed juri kien ilu erba' ġimgħat ġo l-Italja, mhux ġo l-Istati Uniti. Allura qed ikun dom biżejjed żmien biex jekk blajt il-virus per modu di dire ikun ħalix lek. Jew ikun għaddilek. Tifhem? Inti ma nistgħux inkunu ħan nitkellem nħobbu ngħidu l-espressjoni Maltija tgħidu ġew Madonna bozza. Jiġifieri int kemm jista' jkun possibbli tagħmilha diffiċli u tirrestrinġi kemm huwa possibbli li tirrestrinġi. U għanna nemmnu li għanajdu għak fini, għemma ma minnomx l-MTA, ma l-għadin sibu l-MTA tu responsabilta taħħom u kol. Pero naturalment taħna ma nambu xejn minajr il-parir u l-gwida tal-autoritet tas-saħħa mhux biex nitfafu. Ta' assolutament. Ma naħseb irid inkunu mġiene biex ma nagħtux każ il-parir tal-autoritajiet tas-sanità li ma sew konfidenti illi bil-miżuri li qegħdin nieħdu u bil-pajjiżi li ftaħna jidher li weekend start. Jien nitkellem biċ-ċar. Irridu niftħu. Ma jistax ikun illi irridu niftħu. Irridu niftħu mhux b'mod kapriċċjuż. Għax mhux se niftħu bħalma konna jien naf tiċċu lilu. Imma jeżistu ċirkostanzi li jilleġittimizzaw il-ħtieġa illi niftħu. Issa, ma nafx jekk ħallejt xi ħaġa barra.
Le, naħseb irrispondejt li fuq għaliex forsi li tista' Nisa zejtek, għatlek xe pjanta kontingenza, miġri kien stabu kazijiet. Ġun bara sejġ.
Le, le, jek, jiddependi, għalli ma ċirkostanza, jek ħajerġa jkun hemm, issa qed nesprimi opinjoni personali. Jek se jkun hemm mal-ħares qatt imma ma narajx il-laħad jiġri, ħareġ allura fis-sitwazzjoni li kien hemm tliċċimat qabel, hawn tlettu ilu, situazzjoni mbagħad ikun jeħtieġ li jittieħdu miżuri ħalli sejħilhom hekk importanti. Tifhem minn dawk li diġà rajna. Imma God forbid tar ġiri. Imma aħna fiduċjużi li mhux se ikollna bżonn niżlu dik it-triq.
Tajjeb, ma taqsik l-aħħar żewġ tliet mistoqsijiet min-naħa tiegħi. Mela, kif aċċennajt anke intu xi kollegi onorevoli oħrajn, dal-weekend rajna flus qawwi ta' Maltin u tajjeb. Fawdex illi għanna bżonnu u jalla jkompli. Wieħed jista' jaħseb, wieħed jista' jasal għall-konklużjoni, forsi peress li dan kien l-ewwel long weekend wara li ftaħna u ovvjament minaħħa tal-Maltin kien ilhom neqsem minn Għawdex allura kien weekend propizju biex jiġu Għawdex. Domanda tiegħi hija din però, tajjeb li kellna dan il-weekend. Però kif sandomu dan ir-ritmu? Il għaliex naħseb ma tridx tkun wisq għarev biex tasal għall-konklużjoni li matul dan is-sajf probabbilment Għawdex it-turizmu intern ser ikun it-turizmu prinċipali li ser jiġġewha fih. Ġifieri jiena nixtieq inkun naf xi pjan hemm, xi ideat hemm, x'inċentivi hemm. Għaliex tajjeb li tirreklama, però tirreklama anke attivitajiet u attivitajiet li jkunu possibilment jistgħu jsiru fiċ-ċirkostanzi preżenti li semmejna ta' social distancing, ecc. Jistgħu jsiru, ma nafx mill-naħa tal-Malta Tourism Authority x'qed jaħdmu f'dik id-direzzjoni jew le. Dik hija domanda. Mbagħad żewġ domandi oħrajn, forsi ma jmissux direttament mal-MTA, ma naħseb li l-MTA jista' jkollha vuċi fuqhom. Inti semmejt dwar attività li saret is-sena l-oħra u semmejt kienu importanti x-xufiera tat-Texas. Jiena li ġej minn familja ta' nies li jaħdmu f'dal-qasam. Naf illi dal-qasam għadu ma telaqx f'Għawdex. Għaliex huwa magħruf, huwa fatt magħruf illi min juża t-Texas, min juża trasport b'mod prinċipali. U ma turisti, mhumiex il-Maltin. Issa anke hawnhekk nixtieq inkun naf jekk hemm x'inċentivi, xi ħsieb għall-inċentivi biex anke dan is-settur jerġa' jitlaq malha jekk hemm jista' jkun. Il-għaliex ma jistax ikun li kollok setturi li jitilqu tajjeb u tajjeb u xi ħaġa ta' min jinkoraġġija. Però irid ikollok ukoll setturi oħrajn li tittara. Fittara li ma jibqawx lura. U punti ħor tal-aħħar, domanda, anke hawnhekk l-MTA ma titħolx b'mod dirett, ma naħseb li jista' jkollha sej tagħha. Il-bira stess, jiena x'inkun ġej Malta lura fil-għaxija. Kien hemm konġestjoni sħiħa ta' traffiku ġol-imġar. U jiena għajt daqxej dizappuntat il-għaliex kien hemm ftit wisq preżenza ta' pulizija jikkontrollaw it-traffiku. Fatt il-konġestjoni kienet kbira mhux ħażin ċerti momenti. Il-għaliex m'aħniex ukoll naraw dan il-fattur. Ma jistax ikollok sitwazzjoni ta' konġestjoni ta' vetturi biex jaqdu l-vapur lura lejn Malta. Minnar ma jkun hemm il-kontrolli minnaħa tal-pulizija biex il-traffiku ikun jista' jimxi b'mod regolari u tajjeb. Ġifieri forsi aktar milli mistoqsija appell l-MTA biex tieħu ħsieb anke dan il-
Yes, għandek grazzi. Ħalli nibda mill-aħħar waħda. Ilumni ewwel perċezzjoni illi ngħidu biexi tal-MTA hija. Hija responsabbli għal kollox, anke jekk tindi, jekk ukoll hemm it-tindi, jekk ukoll hemm jien nafx ritratt ta' xi mandra x'im kien, kulħadd jibda jitgħallem tiegħi ara ġaru każa. Sfortunatament dika mhux aħna nagħmluha. Però għandna mbagħad linja diretta mad-dipartiment tal-indafa, which incidentally it was a good move, politically speaking, li d-dipartiment tal-indafa ġi fittu fil-Ministeru tat-Turizmu, għax qabel ma kienx. U allura issa dik iffaċilitat, mhux għax ma kienx qabel ta', ma iffaċilitat aktar kooperazzjoni għal dak li għandu x'jasam ma tindif. L-istessa l-pulizija għal-żamma tal-bord li naqbel miegħek, jiġifieri, dina hija sitwazzjoni dejjem kienet naqra eluziva, e kull meta jiġi weekend eccezzjonali, imbagħad ikun hemm dik il-konġestjoni ta' traffiku li tkun trid taqsam bejn Malta u Għawdex, ikollok il-kju kważi jasal mellieħa, jista' jkun hemm naqra rebus, però b'rek Alla mbagħad jikklerja wkoll malajr ta'. Jien però hemm fuq il-suġġerimenti li għamil klienti onorevoli jiena għada stess għan għamil notament kem zon jikellem naqra lill-Kummissarju tal-Pulizija jew rappresentanti tiegħu mill-qasam tat-traffiku sabiex nagħlaw kif nistgħu ntejbu s-situazzjoni biex ikun hemm. L-immaġina jkun hemm l-istess situazzjoni ovvjament meta l-mattieri kull ġej lura Malta ġew Għawdex naħseb li tlasa xogħlija. Naqbel miegħek. Regarding kif se nistimulaw l-ekonomija u xija permezz tal- jekk fil tekso dik kien nistgħu sija permezz tal-turizmu domestiku.
Biex inżommu r-ritmu one-off
fil-weekend. Il-fatt li hija nammettu s-sitwazzjoni kif hija, għad hemm ċertu preoccupazzjoni. Ma nafx jekk għad ridu nara, jiġifieri jekk il-Maltin mhux imħajra illi jsifru minn issa, kemm mill-istatistika li rajt jiġifieri hemm Maltin li huma bbukjaw interessati illi intithom il-competition tagħhom hija meta l-Malti jkun jisifer baqa' jew hawn xi stess, ikun qed jmur jagħmel holiday barra minn Malta għalkemm hemm indikazzjonijiet illi l-Maltin qed jibbukjaw biex imorru safra. Għawdex bħalissa u lejlek jiena for some time se jibqa destinazzjoni importanti għal Maltin. Fejn qed nara sajf fejn Għawdex se rigawdi ħafna mit-turizmu domestiku minn Malta. Jiena tibbiċa qed nixtieq li nara l-Maltin imorru aktar il-lukandi, mhux qed ngħidlek imorru aktar il-lukandi għal skapitlu tal-private accommodation. Però li jmorru il-lukandi wkoll. Jiena difensur tal-lukandi għal raġuni l-impjiegi hemmhekk qegħdin. U jiena rrid il-waiter iżomm il-ġob tiegħu, rrid il-maids iżommu l-ġobs tagħhom, rrid l-istaff klerikali tal-lukanda iżommu l-ġobs tagħhom, u importanti li ma jkunx hemm biss is-sussidju tal-gvern, imma l-Maltin issostnu lill-ħaddiema Għawdex billi imorru fejn hemm l-impjiegi, jiena ndu pjaċir li hawnhekk qiegħed fil-pubbliku jiena jnappella lill-Maltin biex dan il-lessjoni jiena regolaturi timni. Imma jiena nixtieq li l-Maltin jippruvaw il-lukandi Għawdex, mhux għal skapitlu ta' private accommodation li huwa importanti ħafna li jkollna different streams of accommodation, nixtieq li jkun hemm distribuzzjoni tajba ħafna bejn lukandi u private accommodation l-lukandi Għawdex. Kull ma appell li li nagħmel huwa attenti fuq ir-rati tal-lukandi tagħhom ma jiddampjawx imma laqas jollu iż-żejjed. Jiena ċert li nkwantu għal l-ekonomija domestika Għawdex għandha anzi competitive edge fuq Malta. Fil-Maltin ħobu għal l-Għawdex iħobu jitilu Għawdex.
Punta kjarifika żgħira hekk kienx pomdejjem. Jiena l-aktar li kont qiegħed naċċenna hemmhekk huma jekk minn naħa ta' komponenti li jħsibtux forma ta' packages biex ikun inkluż diversi setturi.
Qed nikkunsidraw.
Dak il-punt.
Ma palissa mi ma nistax ikolli opportunità forsi qudiem terġgħu tistudnuni bil-qalb kollha jiena niġi nkun nista' ma qed naraw dik. Dik qed naraw ikun pari passu ma n-numru ta' turisti li se jkunu sejlejaw biex jekk hemm bżonn il-nafsu naqra aktar il-pjanċa li nistibuna aktar lill-Maltini telu għawdex, dik etnarawa u kol. Regarding, jidri li semmejt inti dik l-event, l-uniku event tal-ebowd, li saret għawdex, regarding il-problemi ta' trasport li kienem, ma jena ċerti li jista sorvolata. Għaxana kellim njom, u jena ċerti, u saret din s-sena konna kunu ħafna ħjar minn l-ewwel darba jirkel minn diċċar. L-ewwel darba kien suċċess, telew xi erba' telef. U meta inti tipprova xi ħaġa, mbagħad ħabi żbalja xi ħaġa u l-importanti li ma tirrepetix. I'm not going to be able to do this. Eċċeta, ċaħġi d-għamla, eħi ġurtulisti dej pajizna, eħi li d-divertu, t-għunem ċaħġa. Issa għal-għawdex, eħi l-Maltin. Bħan kerem bieċa, jina, l-Maltin ma nafx kem kun jiridu li jitilgħu taħġi fejn għal-ebowdu, għek li fil maktar għal-turisti. L-Maltin jidu pjaċin.
Point of information għal-ebowd konna. Da sar dartejn, minn darba l-oħra konna namlu post-mortem biex naraw kif tista' timprovja il-prodott minn sena l-oħra. Ta' trasport sa fejna fien kienet saret laqgħa qabel l-ebowd lill-operaturi turistiċi kollha biex naraw kif ħanqasmu x-xorbej kulħadd. Fit-tieni edizzjoni, għax fl-ewwel edizzjoni ma ntħallniex, fit-tieni edizzjoni laqgħajna lil kulħadd biex naraw kif ħajjipprovdu s-servizz.
Le, ma rridx ngħid hekk. U skużajt ruħi.
Jiena
m'għandix nispiċċa.
Jiena ma rridx nħarsu kwestjonijiet u mhux għax xogħol, però is-sursides ta' Transport Malta minn hawnhekk nirringrazzjah dejjem sibt il-kooperazzjoni professjonali. Dejjem kien professjonali u dejjem sibtu bħala source mhux biss ta' informazzjoni u kif għandhom isiru l-affarijiet imma u gwida, imma dejjem sibtu leali lejn ix-xogħol tiegħu biex naraw kif imexxi l-affarijiet u din. Fuqħuh qed nitkellem.
U jirrid ngħid.
Fuqħuh qed nitkellem waqt nfaħru minnha. U nirringrazzjah.
Hemm xi ħadd jiġi minnek. U naħseb dak il-moment l-onorevoli ħaseb li qed ngħidlu.
Imma l-Dr. Gulia,
l-abbot. Ruħi hemm u neġi niskuża ruħi hemm.
L-abbot kien suċċess li jrid isir, forsi iktar spjegazzjoni, forsi tiġi kontrollata l-crowd għax kien l-elementi li kellna illi waqt il-ħinijiet tal-parties u tal-dak kienu kontejdu ma kellna problemi ta' xejn. Il-problemi li kien qed ikun hemm huwa in between.
Yes.
Dak kienu joħorġu minn għalihom ikunu għadhom il-party, ikunu lebsin naqra.
Naqra
verżjoni ridotta u kien hemm min rajt li sew. Kienem minħagos u kienem minħax. Iġifiri, però uwa parti immirat għazzazah barrani.
Il-punt tijaj ma kienx dak, il-punt tijaj. Il-punt tijaj kien, kif li ħanħu nċentivi, ħanħu attivitajiet. U li imissu l-but ta' kullħax.
Fuq attivitajiet, onorevoli.
Il-drivers għadhom ma telqux.
Attivitajiet nassigurak li daqs kemm ikun attivitajiet għawdex. Lajla u ma.
Ma li għadha si onorevoli. Issa l-importanti ġejja nitkellmu fuq żmien differenti.
Iva, ma
stajx.
Ma setgħux isiru attivitajiet, issa ħajbdew isiru l-attivitajiet.
Għanamil ftit mistoqsijiet.
L-netlafkom, għalix diġa, s-sitta naqsin kwart, jina għallejtkom għaddejjien imma.
Għankun fil-qosa, għanamil mistoqsija biex jgħamil risposta qasira. Mela, dottor Gulia, l-Ebowd 2020 qed nifhem li mhux sessi, mhux hekk kienu mhux sessi. Sfortunatament. Issa, apparti minn hekk però, l-MTA għal dan is-sajf li diġa għandna parti minnu barra. X'attivitajiet għandha ippjanati ġewwa għawdex?
No, as such, għandna meeting il-ġimgħa d-dieħla, bista, ħalli naraw x'events nistgħu nagħmlu, mhux biss għal Malta, Maudish. Għalixen it-tjelmu bitxar, we must make sure illi l-event tkun tali li t-ixbruna turizmu li jinawdix. Issa, mela, għadna f-moment naqra kif taqbattejt in-ċert, għax etni monitorjaw il-numri, il-numri u għadhom baxi.
Issa, bħan iġi għal mukki, mistoqsija ma.
Issa, ek nindulaw, mela ħajkonna għala wissu, insiħlu li ju. Għala wissu settembru sejkun hemm numri tajbina law għax imbagħad li noħol u events.
Niġu f'dan allura ovvjament in-numri ta' turisti li jiġu dejjem ikun hemm parti sostanzjali tibqa' Malta u percentaġġ li
meta għandek id-day trippers.
Li jmur għawdex. Day trippers bħalissa huma inesistenti, jiġifieri bħalissa għax la m'għandekx turisti ġejjin huma
nisa. Issa jkun meta jiġu Malta, mbagħad imorru lejn dik
il-ġurnata. Issa. Lulju tas-sena l-oħra, ovvjament kien lulju b'numru rekord ta' turisti. Issa bdejn għada nibdew l-Ulju, ovvjament intom ta' fuq koll dawn wieħed wieħorx booking żemm.
Ifim li aħna mdorrin, għax insemmejtilkom xi 150,000 turist tal-Malta m'għawdex kollha fix-xolder il-winter months. Fa' wissu aħna mdorrin 350,000. We're not going to be there this summer, irid inkun skeptu.
Imma jekk qed tipproġetta bin-numri li għandkom s'issa, ħa nitkellmu l-Ulju għax wissu fadal xahar ieħor. Ma l-Ulju se jibda għada. X'numri għandkom għat-turizmu?
A couple of thousands.
A couple of thousands. Issa. Fuq li xju tal-kapasiti, nafu li l-iktar ħaġa importanti għat-turizmu u kull gvern prova dejjem jimbotta biex tiżdiet is-sit kapasiti lejn Malta. Kif spjegajt tajjeb inti u tajt spjegazzjoni veru dettaljata, inutli tgħid għax taħna lejn ċertu airport lejn. Gatwick lejn Heathrow, jekk is-soltu kien ikun hemm 15-il flight f'ġurnata u s-sandek flight waħda f'ġurnata sit kapasiti naqas. Għal dan is-sajf b'hemm wieħed u ieħor minn dak li qed taraw s'issa bħala sit kapasiti percentage wise meta tqablu mas-sajf illi għadda. Għax dik hija indikazzjoni ta' x'qed iħossu l-airlines, ta' x'qegħdin jipproġettaw l-airlines li fl-aħħar mill-aħħar. Hija kruċjali għall-industrija. Taf b'hemm wieħed.
Bħala numri nista' ngħidlek huwa. Fuq frekwenzi.
Għadkom kemm biex tostqarrija li qed tistennew 700,000 turist ġej.
Ħalli nkellem biex qegħdin fl-istadium.
Seba mitt turist fil-stadju. L-isqarja kienet tgħid li 700,000 turist fil-stadju. Tinsix li kellek fuq 300,000 li ġew f'Jannar u Frar.
Hemm 400,000 ġifieri.
400,000 huma.
Għan qegħdin ngħidu 700,000 hemm 300,000 ovvija li ġew. Qed inkunu naqra konservativi hu. Ma rridux li nħorqu xi aspettattiva. Li nista' ngħidlek però regarding. Mela. Għalissa l-airlines edin, etnara naqra frequencies ta' testing the waters. Issa, il-lem, per eżempju, għal-żem destinazzjoni partikolari Katania, li hija popolari għatu għal-mattin. Ma' ki, xismu, t-sqallin u xismu, kolla mdorrin kull-jum, zoċ flights kull-jum, u l-slots tajbin ħafna. Waħda fil-ħodu, l-ħana fil-ħaxija, tista' tkun ġurnata.
Tista' tmur
tiġi żmu. Għalissa l-Air Malta nitkellem frekwenza waħda qed tagħmel, mhux tgħid. Ħalli tara load factor, kif ikun load factor ifisser in-numru ta' passiġġieri fuq is-sits, fuq l-aeroplan. Ħalli tara kif tkun sejra. Naturalment dawn l-airlines kollha jaffetterjaw l-ispejjeż tagħhom. U dan mhux se jitfallek aeroplan hemmhekk u mbagħad itir. Etalos, għax ikun nofsu vojt jew terz bismimli, jifri kulħadd qiegħed jibda frekwenza waħda jew l-aktar
tnejn
u jittestja. Issa waħna dawn qed insegwuhom, jiena jekk neġa' niġi hawnhekk tgħidu li niġi hawnhekk ġimgħatejn oħra, ikun sitwazzjoni għandilkom aħjar.
Is-sitwazzjoni preżenti tal-Air Malta jiġifieri l-kwistjonijiet ta' termo l-industrijali li għandek għaddej palissa fl-Air Malta. L-għanaf li ma titħoċ fija, għanaf li ma. Imma taħseb li jista' jaffettwa ħażin l-industrija ta' turizmu?
Jiena il-xismu, no, jiena il-feedback li għandi mill-Air Malta, hija li s-situazzjoni tal-bookings jħabna, jgħamil li kiena ġimgħa tajjeb.
U il-low cost airlines li kellna sa' qabel il-Covid, kolla se jaħdmu tas-sajf, ok.
Ryanair per eccellenza, u dik għadejja, jiġifieri, ħanna tiqgħataj, tieni sekonda. Mela. Għandek il-Wizz Air, Ryanair, Volotea, Lufthansa, Aegean tal-Greċja, Wizz Air tal-Telkom, EasyJet, Iva tal Luxair, there's a good LCCs, għala sejħu l-okos, LCCs, il-jargon, they are as well, għamil legacy airlines u kol,
l-upaċċa. Fuq l-ixċi tal-licenzi tal-MTA għal-sen 2020?
Mussa nixbuħu.
Mintosta tixbuħu, deċizjoni maħuda?
Yes.
Għabel
konna nejdu għam.
U minn laħħa ħallasum?
Ija l-budgetary. Budgetary measure.
U minn laħħa ħallasum se tiġi differ
da s-sir. Rifandi du kol. Minn tiġi ħallas, ħajħu da l-għura.
Għamlu l-ftit fuq l-diving, inti spiegħajt iżjed minn darba fl-interventi għek, l-importanza tas-settur tad-diving f'għawdex. Hemm il-menti sostanzjali mill-industrija li tħaddem ammont ta' nies ġewwa għawdex għaliex. Il-sussidju li qed jingħataw fuq il-pagi tal-ħaddiema mhuwiex il-full 800 euro kif qed jingħataw numru ta' aziendi oħra ta' negozji oħra imma huwa 600 euro. Għaliex is-settur tad-diving ma natax il-full meta dawn prattikament
magħluqin. Sar nafbija dina saru rappreżentazzjonijiet magħna u qegħdin inkellmu lil l-Ministeru konċernat.
Mela, il-Malta Enterprise kienu għamnek. Il-Malta Enterprise kienu għamnek il-ġimma li għaddit, għamet din id-domanda minn Joe Muscat. Issa, batnilhom korrespondenza u qed nistennew il-feedback għaliex preparaw risposta imma qed jistennew.
Ġew wara jew għalajn ukoll fil-każ fuq qadil, imma dina għamet. Għal jitkellem biċċa.
Il-kollega saqsa fuq is-social distancing, issa dina u koll qed qajjem ftit, speċjalment fl-industrija tat-turizmu, għaliex il-lukandu r-restoranti jgħidu lek aħmela tajjeb, aħna rridu nħallu ż-żewġ metri bejn kull mejda, ċertu restrizzjonijiet, tmur il-knisa trid tkun żewġ metri minn persuna għall-oħra. Imma mbagħad jiġu organizzati parties, discos, kulħadd fuq xulxin.
Ifimli, wieħed hemm il-perċezzjoni ta' kontradizzjoni. Jien inħobb ngħid, ifhem forsi diffiċli biex wieħed jifhem il-loġika warajha, però raġuni ukoll hemm għalfejn. Iva, pereżempju jekk issemmu jiena ġo supermarket jew convenience store irid nilbes il-maskra. Allura jekk imur 75 persons or less jien naf semmi stabbilimenti. There is a reason why, ifhimni, and the directive comes mhux biex nitfa. Ma koordinate il-ċizmu. The directive comes from health. Iżgur l-MTA is not going to question the wisdom of health, and nobody does. Iva jeżistu, ħalli ma nix kontradizzjoni, paradoss. An apparent contradiction, which is not necessarily a contradiction.
Tkellemna wkoll dwar il-numru ta' Maltin li qed imorru lejn għawdex u tajjeb li jsiru l-inċentivi li jkun hemm il-reklamar ta' għawdex. Però meta titkellem mal-industrija, speċjalment l-operaturi tal-hotels f'għawdex u anke tal-self-catering, tal-private accommodation, qed jaraw li fil-waqt qed ikollhom occupancy tajba mill-ġimgħa sal-ħadd u f'dal-weekend li għadda mill-ġimgħa sat-tnejn. Mit-tnejn sal-ħamis qed ikunu batuti
ħafisser li għandna verament dipendenti fuq turizmu.
Turizmu estern u mhux
turizmu.
Hemm ukoll
jiġri wkoll jekk mur Paċifil San Ġirjan matul il-ġimgħa ukoll tħossu nuqqas.
Għax m'hemmx turisti.
M'hemmx turisti.
Jilmenta wkoll illi fejn tidħol il-private accommodation, mhux qed tidħol hotels, għax il-hotels kollu huma liċenzjati wkoll huma bl-inspections fuqhom, eċetera. Ma fejn tidħol il-private accommodation hemm unfair competition minn private accommodation li mhix licenzjata, allura m'għandix fuqha l-obligi ċertu spejjeż li ridu jagħmlu rajt li
soħroq u għaliex
fejn tidħol il-health and safety, fejn tidħol l-iġene, fejn tidħol ir-regolamentazzjoni, li kultant jarawhom burden, imma fil-verità huma importanti wkoll anke l-owner stess. Imma f'għawdex dan il-GTA il-mentat minnu diversi drabi, manka aħna nħossuha bħala persuni.
Allora, l-itlan licensed accommodation mhuwiex prevalenti ġo għawdex biss, anzi ngħid illi huwa aktar f'Malta milli f'Għawdex, għax hemm il-perċezzjoni. Il-ġo għawdex hemm rampanti aktar minn Malta u li hija speċifika għawdex, mhux veru. Malta hemm aktar licensed milli ġewwa għawdex. Iva, ma jkunx hemm level playing field, għaliex naturalment ma jħallsux income tax, ma jħallsux VAT, allura jkunu jistgħu joffru rati aktar vantaġġużi minn private accommodation operators illi ħalsu il-licenzja. Issa aħna ma aħna kellna ġlidiet dwar mal-booking.com u mod partikolari mal-Airbnb. Mal-booking.com wasalna u min irid illi jirreklama, irid juri permit number u jħalli hemmhekk. Ok, kultant jiżgħu kellhom ukoll il-booking.com, ifhimkek aħna nimmonitorjaw. Ma l-Airbnb jemmek hemm problema,
il-licenzjar, il-licenzjar tal-BNB, fiex wasanna?
Jikur hemm, biss per eżempju premises in Sliema, at 33 euro.
Ma kif bħala licenzjar, bħala kategorija tal-licenzjar, fiex wasanna fuq, nafru kien hemm kwestjoni fuq, għaliex?
Tal-kategorija. Le, inti tapplika normali, mal-MTA, għal HFP license, u għura tuħle, kimma nafru li hemm ħafna.
Hemm il-licenzja u mingħajr licenzja.
Hemm u li huwa kbir, kemmu biċċa. U dawn joħolqu ma joħolqux level playing field ma' sħabhom fl-istess industrija tal-private accommodation u l-aktar tal-lukandi. Issa li nqala u forsi tinteressakom bħall-avukati kien hemm sentenza issa milux, għax dina kull pajjiż qed jipprova jġib l-informazzjoni jara kif l-Airbnb jisib soluzzjoni għalija, kien hemm sentenza tal-Qorti Ewropea, Qorti Ewropea u Domestika, imma fil-każ nagħtilkom bħall-avukati tinteressakom għax tibatilkom, fejn il-qorti qalet illi hija responsabilità tas-service provider, tal-portal, tal-platform, illi tara illi ma xandarx il-legalitajiet. U that is a breakthrough. That is a major breakthrough. U dik is-sentenza qed nistudjawha għax jekk jeħtieġ, jekk ikun hemm il-bżonn tittieħed l-azzjoni legali opportuna.
Ma
nibatilkom is-sentenza naħseb tinteressakom anke bħala kumitat hawnhekk. Nibatilkom is-sentenza.
L-aħħar ftit mistoqsijiet. L-immigranti. L-immigranti mhux illegali. L-immigranti Maltin, il-ċittadini jew nies li għandhom nieshom hawn illi ta' kull sajf jiġu bl-eluf għall-vaganzi tagħhom. F'Malta.
Il-Awċin għal-Malta.
Mux Awċin, no. Mill-Australia, mill-Amerika, dawn dassajt nistaw. Dassajt nistaw raddu l-om salib.
Le, sekonda wahda, l-Australia.
L-Australia mux għedħalli nis joħorġu.
Dikam, hija problema tal-għot li n-na xie deċizjoni taħħom, ma nistawx n-daħlu l-om. Jena għala difikoltuża.
Dawn nies li kienu jiġu għattul ta' żmien, jiġifieri kien hemm minnhom.
We are open after the 15 July, onorevoli, we are open for everyone.
For everyone.
Ġifieri. If jekk kienu jiġu mill-Awstralja, jiġu mill-Awstralja safe. Issa jekk huma mal-Awstraljan qogħdin jagħmlu xtiel għal tagħhom stess, ovvja mhux se jiġu.
Għad żammejtu bħall-awtorità kemm jiġu f'Malta. Turisti li huma Maltin li jgħixu barra
jew
first second third generation
segmentation li nista' ngħidlek huwa li rdoppja il-numru ta' turisti mill-Awstralja u l-biċċarira ma' kollha emigranti.
Migranti jew tfal ta' emigranti jew tfal ta' tfal.
Il-biċċarira huma. Mill-ħabba il-ħabs ta' Dubai, Emirates, Turkish Airlines. Eccellenti, u issa l-Qatar. Allora b'dawk it-tlet ħabs, u issa l-Qatar ittir dirett mill-Qatar għal-Malta, mentri bl-Emirates tittieqa fl-ewwel ċipru mbagħad tiġi Malta. Dik hija selling point tajba.
spiegħajt ukoll li hemm 6 mitel li qegħdin fuq marketing specifikament għal għawdex.
Yes, nsab informat.
Il-maġġoranza hija
aktar minn hekk taf il-fatt imbagħad inkun konservati.
Il-maġġoranza
specific for Gozo, digital marketing. Il-biċċa kbira, Instagram, Facebook, banners, print media, specific għal għawdex. U mbagħad naturalment m'għawdex tilkem fuq ta' Malta mbagħad. Fil-nefqa.
In-normalità, meta skont l-MTA?
Your guess is as good as mine.
Okay. U l-aħħar mistoqsija. Tkellimna ħafna fuq l-importanza u naqbel 100%. Il-turist, sew Malti, sew barrani, bħalissa turist Malti, turist intern, il jiġi għawdex hemm bżonn li jkollu esperjenza tajba. Jiġifieri esperjenza tajba. Min xin jitlaq mid-dar pratikament sa xin jasal lura d-dar.
Il-Malti għal-għawdex.
Il-Malti għal-għawdex. Illi kiku menxuma bħalissa kiku s-settur wieqaf totalment. Imma grazzi għal-jom għal-menu għem.
Għatirit nara, u minna għonek l-appella l-Maltin. Skużani, ta' onorevoli. Il-Malti mux jitlu għawdex bis, u forsi għawdu l-private accommodation, għaxi morru għem, jux l-ukandi. Jiniet il-Maltin mux jgħodi jiklu ma ġo l-private accommodation. Irrid il-Maltin imorru ristoranti. Jiena nkun qed nara illi l-ristoranti igawdu mill-Maltin. Jiġifieri nagħti li nara din mhix pożizzjoni konferma.
Kif ħadd inċentiva?
Il-Maltin.
Kif ħadd inċentiva? Il-voucher għadu kemm tħabbar issa.
Però jridu nagħmlu kampanja ta' marketing ukoll għandha s-silta sabiex biex nunnaw lill-Maltin imorru fir-restaurants tagħhom. U l-awċin stess, li jimorru ġo s-tostaw, l-awċin Maltin, l-Maltin l-awċin, fili jentkamu bieċan. Pero, jiena minna un appella l-Maltin jtismani, li meta jimorraw, deġmuġ biex uħti kri xifarħaw, subbati uħti sajjer mġo da kollu, jgħam li jirid tabbat, għara kollox, imma jiena jirid li l-ekonomija awċija tiġi stimulata u fosja unek li volif minn dak li għallon li voli
kutajja.
Illi gawdu setturi kolla, li firi tajjeb li jmorru fil-lukandi, tajjeb li jmorru fil-private accommodation, hemmhekk ikun qed injagħtu boost importanti ħafna settur tal-accommodation ġewwa għawdex, però illi l-Maltin mbagħad jmorru joffru sord ġewwa ristoranti wkoll hawnxi.
Jiena biex nagħlaq, l-esperjenza tajba, l-esperjenza pjaċevoli ta' xi ħadd li jiġi għawdex hemm bżonn li tkun minn xin jiġi biex jirkab il-vapur iċ-ċirkew wasa xin jiġi lura. Lura f'Malti
mill-esperjenza.
U jidher li hemm numru ta' nuqqasijiet li nitlob lill-MTA, anzi nappella lill-MTA li flimkien mal-Ministeru għal-għawdex jidħlu fihom u jindirizzawhom bladew min. Għaliex Malti li ġie għawdex u kellu esperjenza sabiħ, esperjenza pjaċevoli, il-probabilità li fl-istess sajf jerġa' jiġi darba jew darbtejn oħra. Mentri jekk ġie u kellu esperjenza negattiva jew fit-tip ta' akkomodazzjoni li rari jkun hemm dawn it-tip tal-menti, imma l-iktar il-menti jkunu d-dewmin li wieħed idhom jistenna jew kju tinsiex qegħdin fis-sajf ukoll allura sħana. U allura jista' jsir ħafna anke biex naqgħad ma' dak li qal il-kollega Kevin Kutajjer illi l-awtoritajiet jagħmlu l-parti tagħhom biex jassiguraw li ċertu dbatijiet ħansejjelhom hekk jew ċertu jiġu ndirizzati bl-aħjar mod possibbli nagħti eżempju ieħor. Kif ġorrabat? Ma tara qatt pulizija jew uffiċjal tal-leża jikkontrolla t-traffiku. Qatt. Allura dejjem tiqra Repubblika titagħmel 25 minutes biex timxi issa. Tgħidli ma jiġbi kieku jkun Malti illi qiegħed bħalissa kollha bil-karozza għaliex public transport prattikament mhu qed juża ħadd, allura kulħadd jaqsam bil-karozza tiegħu u dan iġib għal dak li qal Kevin. Kutajjar illi sissa tal-minibassis, tal-taxis, tal-karozzi tal-kiri dawn għadhom weqfin totalment, jiġifieri u dak hija problema oħra ta' ħafna nies li jaħdmu f'dan is-settur. Imma meta inti għandek dawn it-tip ta' ħasejhom nuqqasijiet, illi jistgħu jiġu indirizzati mill-awtoritajiet, ma tistax issib is-soluzzjoni maġika, imma żgur li jistgħu jiġu ammeljorati b'organizzazzjoni. B'organizzazzjoni aħjar.
Onorevoli, l-MTA għal kemm kultant ma' responsabilitajiet ma jaqgħux direttament fuqha, l-MTA tużat bħala katalista, bħala kif taqbad tgħid, bridge ma autoritetet oħrajn għana għad maħfla ma transport Malta, għad maħfla ma entitajiet oħrajn illi servu li l-industrija tat-turizmu indirettament. Jiena għana anki għanna dipartiment ġewwa l-NTA li jilqa' l-complaints. Mbagħad xogħol dal-dipartiment huwa li jekk hija complaint illi tiħtieġ azzjoni minn Transport Malta nkellmu ta' Transport Malta. Jiena nissollecita lil dan il-kumitat li idea tajba ħafna illi twaqqaf sabiex anke individwalment għax intom tmissu mal-kostitwenti u tafu x'inhu mad-batijiet tal-gżira ta' għawdexu tal-għawċin, feel free, illi tgħidulna għax aħna l-kemm jekk hija kwistjoni tal-pulizija. Aħna għandna interess illi jkun hemm l-data per eżempju, jkun hemm il-qas konġestjoni. Għax dan huma kollha aspetti li impattaw fuq it-turizmu. U pjaċir illi jkun hemm input minn dan il-kumitat mal-MTA jew anke individwalment tikkomunikaw magħna ħalli nagħmlu x'nistgħu nagħmlu minnaħa tagħna ma' awtoritajiet oħra.
Jekk il-membri qablu nistgħu nikkoordinaw laqgħa jew il-ġimgħa d-dieħla jew tawara biex tkun tista' puntu, però Dr. Gulia, indikalna min huma l-stakeholders.
Għalija ngħidu li mbagħad nara x'għandi xi safar. Però l-stakeholders huma definiti Transport Malta.
Ibgħat inna email.
Yes,
dawn il-ġranet ħalli nkunu nistgħu nikkoordinaw.
Mal-awtoritajiet definitely l-iktar li jkollna aħna Dipartiment tal-Indafa. Li sejqa taħt il-Ministeru tat-Turizmu, Transport Malta, s-sena tijonkom.
Il-Departiment tal-Indafa madux taħt il-Ministeru għal-Għawdex?
Djeli, għandek raġu, għandek raġu, għax jemmek għawdex.
Aħna għawdex nitkellmu.
Għandek raġu.
Fuq bażi nazzjonali, mux ma jinteressanix, imma dan il-rimit ta' dan il-Kumitat huwa fuq għawdex, nitkellmu fuq għawdex.
Għandek raġu,
ma nitkellmu Pulizija, Leza, Transport Malta.
Planning Authority u era.
Jekk taqblu nistgħu nibdew bażikament għandna setta. Issa d-diskussjoni se tkun everybody on the same table jew kellu kulħadd jgħid tiegħu.
Jista' jgħidu intom. On the same table aħjar. Aħna għandna kumitat. Li verament jaħdem tajjeb. Jekk twaqaf by cabinet memo 2016 jew 17 li huwa fuq kemmuna. Li jaġixxi b'mod fejn it-Transport Malta, l-Lenza, ħana, eċetera, u nagħmlu day to day regarding Covino. Ikun hemm xi ħaġa madwar il-kumitat simili fuq livell awċi ikun u naħseb li l-aħjar qed nagħmel suġġeriment ikunu kollha hawn. Mistoqsijiet, ħalli mistoqsijiet isiru kollha. Għax inna fuq dik l-esperjenza kemm tiswa?
Jekk tilħaq tibgħat inna
Yes, I will, mela.
Nistgħu norganizzaw għal next week.
Naqra forsi sinjura tibgħat li reminder.
Ivi, illum stess tibgħat jekk. Ħalli għad saħda tilħaq tibgħat inna ħalli nkunu lħaqna bagħtna l-inviti għadha stess. Naqblu? Naqblu għal qalimis? Jekk jogħġbok.
Isma' Dr. Gurija. Semmejt illi għallaw biex hemm xi fond reklamarja, kemm l-ammont.
Mhux fond partikolari, kemm faħna.
Le, kemm post COVID, kemm sejtom fuq l-NTA fir-reklamar rigward diversi setturi, per eżempju ngħid illi s-settur tad-diving, għandek inti s-settur tat-Texas, is-settur tal-aġenziji tal-vjaġġar, dawn kollu nfaqtu ħażin. X'inhi il-policy jew il-pjan tal-MTA biex dawn is-setturi.
Ma toħbatu l-MTA ta' bil-marketing, dak huwa xogħla, u tonfu fil-marketing. L-MTA mhijiex l-entità illi toħroġ is-sussidju,
mhux is-sussidju. Marketing għal dawn għaddajbu
marketing dak għaddejjin għatih.
Għaddajbing
ta' iva u kemm il-presentation għamilt il-presentation speċifiku ma nistax ngħidlek hawn ma nkun nista' ngħidlek kemm qed inhofru ma fil-presentation illi jien għamilt qabel semmejt. Il-rekla marfu il-diving peress il-wa pilastru saħtu ħafna għal-għawdex naturalment nandu ħafna mfiq fil-print media u fil-digital media għal-diving per eżempju sen investu nox miljon biex nerqu l-Hephaestus
dana sen erquħ jitilu l-konferenzi jamlu l-għat jitilu l-manis xie jiskur xol ġo għawdex Issa hemm xi pjan illi intom bħala MTA tgħinu tgħinu dawn il-persuni li jidhru barra minn Malta jinfuq mod sostanzjali.
Komprinuhom bħalissa m'għandix m'għandix
xi ħaġa eccezzjonali.
Aħna
jew qed tibqgħu bl-istess titfuta qabel.
Dis-sena hija mitlufa, mitlufa fis-sens illi regarding fiera l-iktar fiera li nara illi jista' jkun hemm involviment u li tista' ssir hija tal-World Travel Market ta' Londra li għal Novembru. Dawka għawdex dejjem tuħusem li nistgħu nagħmlu huwa fuq suġġeriment tiegħek huwa kif naraw kif nistgħu nkabru il-parteċipazzjoni għawċija u jiena naqbel il-parteċipazzjoni għawċija f'dak il-fiera u forsi ngħinhom aktar kif jistgħu jikkomunika ma' tour operators li jiġu jżuruna hemmhekk. Take it from me, ed ċertament jien għandi ċertu grazzja għawdex taf inti. Joe Muscat, li huwa direttur fil-bord tal-MTA, kif ukoll CEO tal-Gozo Tourism Association, jaf kemm nagħtu spazju għawdex, jista' jkompli jaħdem magħna wkoll anke sabiex dak li qed tissuġġerixxi inti jiġi fil-fatt attwat. Grazzi.
Grazie ħafna naħseb kienet laqa utli ħafna u grazzi tas-suġġeriment ħalli għal qalin nkunu nistgħu nikkoordinaw din id-diskussjoni about the way forward. Naddu issa għas-Sur George Kassar biex jagħmilna l-intervent tiegħu għan-nom tal-Circolo Toscano. Jekk jogħġob Sur Kassar.
Ciao, kieku.
Grazie tal-lena għatmana, qed nifhem li m'għandekx prezentazzjoni imma ħa tagħmel id-diskussjoni b'mod verbali. Nistiednek sabiex tibda l-intervent.
Grazzi Madam Chairman Onorevoli. Kif indikat li ħa nitkellem b'mod inġenerali dwar is-sitwazzjoni u forsi x'qegħdin naraw għal għawdex wara l-perjodu tal-COVID-19. Nista' ngħid illi kien perjodu li matulu rriflettejna jekk il-mod kif konna għaddejjin qabel kienx il-propja normalità jew inkella sempliċement sensiela sħiħa ta' esaġerazzjonijiet li tant konna drajnihom li laqas biss konna qegħdin nagħtu każ li qegħdin forsi jmorru oltre minn dak li verament għandna bżonn. Kella tkun naħseb jiena il-COVID biex ġelitna ninnutaw fost l-oħrajn illi x-xogħol f'għawdex jista' jiżdied b'modi diversi. Kienu ħafna dawk il-gvernijiet kważi kollha kemm huma inkluż dawn preżenti illi rreklamaw l-impjiegi ż-żieda tal-impjiegi f'għawdex, però naħseb naqblu illi ktaq ta' każi iżolati ftit li xejn dawn żdiedu b'mod drastiku biex jakkomodaw il-dawk l-impjegati kollha Maltin illi qegħdin għawċin illi qegħdin jaħdmu f'Malta. Dan minkejja illi permezz tat-teknoloġija ħafna mix-xogħol jista' jsir barra mill-uffiċċju hawnhekk qed nitkellem dwar il-telework illi tant ġi inkoraġġit matul it-tliet xhur li għaddew u jintlaqat ħafna x-xogħol li jista' jsir fil-back offices. Ħafna kumpaniji privati naħseb diġà qegħdin jinċentivaw ħafna anke peress li inaqqas l-ispejjeż tal-office space. Però ninnutaw pala istituzzjoni illi qed nitkellem hawnhekk għandhom ta' Circolo Gozzitano illi fejn jidħlu dipartimenti tal-gvern forsi jgħat m'hemmx dik il-boost qawwija biżejjed biex dawk l-awċin speċjalment li huma impjegati f'Malta ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn is-sistemi. Forsi ma jifhmux dawn xi jfisser li jkollok tivvjaġġa sagħtejn kuljum jew iżjed bl-ispejjeż kollha li tinvolvi jew inkella tissallab bil-prezzijiet esaġerati tal-kiri u x-xiri tal-proprjetà f'Malta. Pjuttost nissuġġerixxi ċentru speċjalizzat speċifikament f'għawdex sabiex il-ħaddiema għawċin impjegati fid-diversi dipartimenti tal-gvern ikunu jistgħu jaħdmu minn hemmhekk permezz tal-faċilitajiet li joffri telework. Hawnhekk qed insemmu investiment illi meta tieħdu proporzjonalment mal-ġid kbir li jkun sal liċ-ċittadini u l-familji għawċin huwa pjuttost minimu. L-istess jew forsi iżjed jotta l-istudenti universitarji dawn l-aħħar tliet xhur il-lectures saru kollha online permezz ta' teleconferencing minn ġodjarhom stess. Naħseb li s-sistema kienet waħda li rnexxiet. Qed insemmi dan għax qed niftakar fil-campus tal-università fix-Xewkija li mal-medha ta' żmien flok ma' żid l-użu tiegħu baqa' ristrett għall-eżamijiet u forsi xi korsijiet żgħar illi jsiru fih dan minkejja illi hemm korsijiet li fihom jipparteċipaw għexieren sħaħ ta' studenti għawċin. L-istess mhux biss huwa ta' inkonvenjenta għalihom imma huwa ta' piż finanzjarju enormi fuq il-familji tagħhom li jridu jaħdmu sabiex ikunu jistgħu iħallsu l-prezzijiet tal-kera għal xi daqsxejn ta' appartament fl-imsida jew fil-viċinanzi. Dan kollu jinqata' jekk l-università t'Għawdex tiġi mamra bl-apparat neċessarju sabiex il-lectures jiġu mxandra online permezz ta' teleconferencing. B'sistemi aġġornati tista' tgħid illi l-lecture tista' ssir preċiżament l-istess, ħlief naturalment għal dak l-inkonvenjent li jinħoloq lill-għawċin illi jkollhom jagħmlu t-traġitt jew kuljum jew inkella isibu akkomodazzjoni f'Malta. Ħandur aċċenn qasir fuq l-small to medium enterprises. Dawn jiffurmaw il-maġġoranza tan-negozji f'Għawdex u ħafna minnhom huma dawk il-ħwienet speċjalment dawk tal-artiġjanat illi kellhom jagħlqu jew isibu post ieħor f'Malta. Fattur importanti li jaffettwa dan l-ammont huwa t-turisti illi qed jinġibu lejn Għawdex, hawnhekk naturalment qed neskludi dan il-perjodu diffiċli li kien straordinarju, però qed nitkellem fuq l-affarijiet kif kienu qegħdin jimxu qabel. Ma naħsibx li qegħdin nippretendu li t-turisti b'mod speċjali dan tal-cruise liners mill-ftizzijat li jkollhom ġo pajjiżna iridu jgħaddu dawk il-ħin kollu biex jagħmlu t-traġitt lejn iċ-ċirkewwa biex ikunu jistgħu jaqbdu l-vapur lejn Għawdex għax pjuttost jekk jagħmlu hekk ikunu ħlew il-maġġoranza tal-ġurnata tagħhom jivvjaġġaw. U hawnhekk ħa nitkellem iktar fid-dettall dwar xi tip ta' għajnuna tista' tingħata. Dan l-aħħar ma jiġinix moħħi li tqajjem id-diskors dwar it-tunnel ilu għaddej ħafna, però qegħdin insemmu ħafna t-tunnel, qegħdin nenfasizzaw ħafna fuqu qed ninsew metodi oħrajn li kienu qegħdin jaqdu tajjeb lill-għawċin u li ma żmien sparixxew. Hawnhekk qed nirreferi għal helikopter kif ukoll għal fast ferry. Dan tal-aħħar speċjalment il-fast ferry huwa f'sistema effiċjenti ta' konnettività li tista' twassal lill-għawċin saċ-ċentru ta' Malta, pereżempju il-port il-kbir tal-Belt Valletta, 50 tħin. Naħseb naqblu bejniet naħna hawnhekk kollha għawċin illi il-problema tal-vapur ta' Għawdex mhuwiex l-20 minuta li tieħu biex taqsam bejn il-gżejjer, però it-tul ta' ħin illi tieħu s-suq jew tivvjaġġa b'tal-linja sabiex minn fejn tkun tasal għaċ-ċirkewwa. Dan biex ma nsemmix illi jekk titla bil-karozza privata tiegħek għandek l-ispisa illi tinvolvi id-differenza bejn jiġifieri li titla b'karozza jew passiġġier, għax jekk titla passiġġier ikollok bil-fors tuża l-karozzi tal-linja li bħalissa matul il-Covid għandhom il-problemi tagħhom, però qabel il-problemi tal-karozza tal-linja li brotta waħda iridu jilħu ma nafx kemm il-lokalità f'daqqa ili jih. Forsi mill-banda l-oħra jekk ikollok fast ferry li waslek direttament fiċ-ċentru ta' Malta ħafna drabi wieħed ma jkollux bżonn ta' trasport addizzjonali jew inkella jekk jiġi bżonn trasport addizzjonali d-distanza tkun waħda ferm iqsar. Laqed insemmi l-vapur ma rridx ninsa wkoll il-vapur tal-merkanzija illi sa ftit ta' snin ilu kien jasal sa mezon. Dan twaqqaf jopera minħabba illi l-post fejn kien jitrakka sar jott marina, però għad-detriment tas-sewwieqa u l-operaturi tal-trakkijiet tal-merkanzija illi żidulhom b'mod drastiku l-ispejjeż relatati mal-ħin mitluf kif ukoll iktar u iktar dawk tal-fuel. Dan biex ma nsemmux li minħabba li dawn il-vetturi inevitalment jimxu bil-mod il-flow tat-traffik qiegħda tiġi affettwata wkoll. Imbagħad jekk qed insemmu li ħajsir it-tunnel u jien assumu li dan ħajsir. u jekk ikun allura imbagħad l-unika mezz effettiv ta' konnettività. Se jkunu l-ispejjeż għall-utenti tiegħu. Se jkun sussidjat mill-gvern sabiex il-prezz ikun jista' jinżamm raġonevoli, se jkun hemm sistema ta' metro fih sabiex dawk li ma jkollhomx bżonn jużaw il-karozza jkunu jistgħu jinqdew tajjeb u fl-aħħar u nerġa' niġi għal dak li semmejt qabel. X'in inti toħroġ mit-tunnel? Kemm se jkun fadallek ħin biex tasal għad-destinazzjoni tiegħek? Se toħroġ u sib skużani.
Sir Kassari, permetti li inti hawnhekk qiegħed ir-rappreżentant ta' Ċirkolo Gożitano. Bħala Ċirkolo Gożitano ħadtu stand fuq it-tunnel jekk intom favur jew kontra jew hija pjuttost diskrezzjonali għal membri individwali tal-
Alla Ċirkolo Gożitano ħallejnija għad diskrezzjoni tal-membri individwali jekk humiex favur jew kontra t-tunnel infatti. Taħlita ta' membri li ovvjament minn huwa favur, minn huwa kontra, forsi anke minn huwa indeċiż għax il-sistema ta' kif ħajtħaddem it-tunnel forsi għadha mhix 100% ċara, però huwa wieħed mill-għanijiet ta' Ċirkolo Gożitano li joħloq diskussjoni dwar affarijiet li jikkonċernaw lill-għawdex.
U din il-pożizzjoni ġiet ippubblikata jew għadha interna?
Il-pożizzjoni ġifieri li kulħadd.
Il-pożizzjoni tagħkom li kulħadd jieħu l-pożizzjoni individwali tiegħu skont kif huma.
Il-pożizzjoni hija pjuttost waħda interna ġifieri. Kienu ġew organizzati numru ta' diskussjonijiet eżatt qabel ma kont involut anke jien.
Inkunu ċari jekk il-ċirkolo għandix pożizzjoni waħda jew inkella ġifieri tnoħroġ dan il-punt.
Ċirkolo ġifieri biex niftehmu fejn jidħlu dawn l-affarijiet ħafna drabi jorganizza konferenza.
Għandkom oħra dalwaqt.
Għandna waħda dalwaqt infatti dik hija dwar kif ħajntlaqa' tgħawdex mill-Kostituzzjoni ġdida ċewwa t-tieni Repubblika. Biex inkompli feħħallejt jekk tippermettili jista' jkun li kif jgħidu l-Ingliżi xi kultant we are overlooking the woods for the trees. Mod daqsxejn goff Malta ngħidu qed naraw sal-ponta ta' mneħirna. Jista' jkun illi l-economies of scale forsi ma jgħodux għal pajjiżna. Ma nistax ma nsemmix ċertu kostruzzjoni li anke qiegħda ssir f'għawdex. Ikun hemm min jgħidlek li dan huwa l-unika mezz li bih idur ir-rota, però biex inżomm mat-tema ta' għawdex wara il-pandemija. Matul il-Covid rajna li dan mhuwiex neċessarjament il-każ. Innutajna li pajjiżna jiddependi iktar mill-kostruzzjoni iktar mit-turizmu. Malta diġà saret tista' tgħid ġungla biex ngħidlek ta' appartamenti u torrijiet. Għawdex għal grazzja tal-la għadu intatt pjuttost. Però jidher li fil-futur jista' jkun li din ix-xorti ħażina jalla le. Però qiegħda tmiss ukoll ħadd miss ukoll lill-għawdex. Kif Malta xi kultant qed jintilef is-sens ta' identità tal-pajsaġġ minħabba din is-sitwazzjoni ma naħsibx li f'għawdex għandu jiġi ripetut l-istess żball. Jekk minn pajjiżna għawdex speċjalment jinqata is-sens ta' identità ffurmata mill-pajsaġġi rurali uniċi kif ukoll bajjiet irħula u bliet li għadhom tradizzjonali nistgħu ngħidu li pajjiżna jkun tilef il-valur tiegħu u hawnhekk nirreferi għal dak li qal qabli Dr. Gulija. Id-differenza bejn Malta u għawdex u iktar u iktar bejn Malta u pajjiżi oħrajn għandha tinżamm. Jekk Malta u għawdex isiru l-istess u jekk il-gżejjer Maltin in ġenerali jisiru bħal pajjiżi oħrajn, mhux neċessarjament jibqa' inċentiv biex it-turizmu jibqa' jiġi lejn pajjiżna. Forsi kull ma jkun fadal biss imbagħad ikun traffiku, il-bini arja mniċsa, eċċetera. Nikkonkludi billi nagħmel daqsxejn ta' punt żgħir li pajjiżna iktar u iktar għawdex tista' tgħid illi għal fejn pajjiżi oħrajn bi ftit jiġba. Però importanti illi dak il-ftit li jkun qed jieħu jkun dak illi verament jgħotta għalih. Grazzi.
Proset ta' sew sur Kassar, qabel ma ngħaddi ftit għal xi kummenti dwar il-preżentazzjoni tiegħek, nixtieq ninforma lill-kollegi li saru s-sitta u nofs għandna lill-Wirt għawdex suppost ħajamlu presentation, ħana naqdumhom online, jekk hux opportun illi inħalluha mal-laqgħa oħra, għaliex ma naħsibx illi s-serella oħħ biex nibdew il-preżentazzjoni u nieqfu fin-nofs. Li jekk qed jismana s-sur Żammejt, niskużaw ir-rieħna ma il-ħin u dak li hu d-diskussjoni tevolvi u tiżvolġi u l-ħin ikun kontra tagħna, allura ġentilment nitolbok għax qed nippruvaw nikkomunikaw miegħek bit-telefon però mhux jirnexxielna u għal daqstant jekk huwa possibbli li naqdu miegħek il-ġimgħa d-dieħla. Niskuża ruħi. Nsellimlek.
Qed tismawni? Qed tismawni?
Iva qed naraw, qed naraw. Qed nippruvaw naqduk fuq il-mowbajl ma rnexxilniex.
Qed jaħdu ma nafx. Okej.
Ninaqdu miegħek il-ġimgħa d-dieħla.
Okej, tagħtuni data oħra.
Next week. Next week u tkun l-ewwel wieħed fl-erba' u nofs.
Okej. Tuesday, ġifieri ħad tkun?
Iva.
Ok.
Grazie ħafna.
Ikkonfermaw b'email. Thank you.
Grazie.
Giovanni.
Grazie.
Thank you.
Għax ħajjarek. Ħalli nkunu nistgħu mbagħad. Mela, il-punt li qajjimt inti huma punti li huma kondivizi pereżempju mill-assoċjazzjoni tal-ħaddi Mawċin illi jaħdmu Malta, mill-GUG, mill-KSU, ġiri huma punti li anki aħna bħala kumitat ħadnihom on board għaliex nemmnu li kemm jista' jkun il-ħaddiem u l-istudent għawċi għandu kemm jista' jkun jaħdem u jistudja f'għawdex u llum ovvjament peress li kellna l-esperjenza tal-COVID u ħafna xogħol sar minn għawdex, allura llum proprju dan iż-żmien huwa l-iktar propizju biex inkunu nistgħu nbidlu it-trend on the basis ta' dak li għamilna fix-xhur illi għaddew pratikament. Allura il-rappresentazzjonijiet li għamilna f'isem il-ħaddiema kif ukoll anke f'isem l-istudenti li wkoll għaddejnihom kif impenjajna rwieħna lill-rettur tal-Università ta' Malta u nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll li bħalissa wkoll għaddej xogħol infrastrutturali fuq il-campus f'Għawdex biex ikun jista' jikber fiżikament però wkoll biex jiġi ekwipaġġat għal ħtiġijiet u għall-bżonnijiet tal-istudenti kemm għawċin illi jridu jistudjaw f'Għawdex stess, ma wkoll anke għall-għawċin, l-istudenti għawċin illi jistudjaw Malta biex kollhom iktar faċilitajiet. Jiġri aħna bħala kumitat nikkondividu ħafna dan il-punt di vista, però wkoll anke il-punt li qajjimt dwar it-trasport. U allura l-għajnuniet u kwa li rritinfakkar f'għajnuniet il-Ministeru għal-Għawdex jagħti l-ħaddiema biex jittraġittaw ġuri kemm fejn jidħol refund tal-biljett tal-vapur li ġiet eliminata d-distinzjoni bejn il-ħaddiema tal-privat u tal-gvern għax qabel tal-gvern biss kienu jieħdu issa qed joħodha kulħadd. Hemm ukoll l-għajnuna għat-trasport, speċjalment inċentivi għat-trasport kollettiv. Però ukoll imbagħad il-metodi differenti tal-trasport li wieħed mhux wieħed kollha kemm aħna naqblu fuqhom għaliex esperjenza jnihom u nafu l-ftieġa u l-importanza tagħhom x'inhi. Dwar it-tunnel kif qatt tajjeb kif int qal tajjeb anke fakkarni wkoll onorevoli Sajd kien hemm ukoll diskussjonijiet miċ-Ċirkolo Gożitano u Ċirkolo Gożitano dejjem kienet il-bennina ta' ħafna nies illi niltaqgħu niddiskutu ħarġu ħafna ideat minn hemm anke pubblikazzjonijiet. U qed nieħu l-opportunità ta' din il-laqgħa biex anke dawk li jkunu qegħdin iseguna jkunu jafu li ċ-Ċirkolo Gożitano mhux sempliċement klabb fejn tmorru tgħidu kelma, imma huwa punt ta' referenza importanti fejn isiru diskussjonijiet ta' ċertu livell bl-input ukoll ta' nies akademiċi, professjonisti u wkoll anke ikun hemm input mhux żgħir fid-diskussjoni li tkun għaddejja f'kuntest kontemporanju.
Ċirkolo Gożitano biex inkompli fuq li qed tgħid inti għandu diversi għajnijiet fost l-oħrajn li jippromuovi l-kultura u l-identità għawċija, però anke li jippromuovi diskussjoni fuq issues li jolqtu lill-Għawdex u minnhom dak li jkun minn ġej jiddiskuti jkollu ċertu ċertezza li qed tiġi eliminata politika partiġjana u li dawn l-issues qegħdin jiġu diskussi b'mod biex ngħidlek ġenwin mingħajr ebda fini partikolari ta' min qed jorganizzahom.
Nista' nikkonferma u nieħu l-opportunità biex nirringrazzjakom ta' kemm ħdimna flimkien anke meta ġejna biex niċċelebraw jum Għawdex fejn ċerimonja illi normalment kienet titgawda minn grupp żgħar ta' nies imbagħad espandiet u evolviet ukoll anke f'ġimgħa ta' attivitajiet anke kellna wkoll sessjoni parlamentari fejn iddiskutejna jum għawdex fil-parlament. Dawn huma kollha affarijiet importanti biex li xi stawdex verament jitilgħu fuq l-aġenda nazzjonali. Jina ħanaddi l-kelma lill-kollegi tiegħi, però grazzi ħafna tal-intervent tiegħek u look forward li jkun iktar diskussjonijiet. Nibdew bl-onorevoli Kevin Kutajer infakkarkom fil-ħin.
Le, fil-qosor domandi biex kollox. Mela, sur kasar ringrazzjak tal-jiena qatt magħna u tajtna l-preżentazzjoni tiegħek. L-ewwel domanda hija fuq kif bdejt il-preżentazzjoni tiegħek. L-ewwel frażi li żejt li ħsabt li ftit kull ngħid il-verità, però forsi kollok ċans tispjega ftit iktar. Meta qatt forsi konna qegħdin ngħixu f'mument esaġerat ħaġek kien il-kliem li użajt.
Numru ta' esaġerazzjonijiet li ma konniex qed nagħtu kasom għax kienu saru n-normalità għalina.
Napprezza kieku spiega ftit iktar. Kuttieni punt huwa peress li tiddomanda proprio. Peress li il-rimet il-brief l-għandu għoddimu bħalissa dal-kumitat huwa propju COVID-19 u l-effetti ta' dan il-fenomenu fuq għawdex u kif nistgħu nħorġu minnhom. Il-punt il-għajjien huma kollha tajbin bħalissa l-Onorevoli Caruana u ħafna minnhom huma naqblu fuqhom aħna l-koll, ovvjament aħna uġin nħossuhom. Però forsi jekk minn naħa tagħkom bħala ċirkolo għandkom punti illi huma marbutin mod speċifiku ma situazzjoni li qegħdin ngħixu bħalissa u l-mod kif nistgħu noħorġu minnha, naħseb li tkun xi ħaġa tajba xi żabbija li kieku taqsmuhom m'għandx finalment dal-kumitat imbagħad irid jagħmel ir-rapport tiegħu u jkunu jistgħu jitlu bħala raccomandazzjoni ta' xi jista' jsir dak ir-rapport dak kollox.
Rigward l-ewwel mistoqsija, meta jiena ngħid numru ta' esaġerazzjonijiet, matul il-perjodu tal-Covid, hawnhekk ħa nitkellem dwar għawdex biss ovvjament, mhux irrimit tagħna li nitlu f'Malta. Fejn aħna konna qegħdin kollha id-dar under partial lockdown, ma konniex qegħdin immorru għal xogħol b'mod normali. Jew jien personalment kien ikolli perjodi fejn kien ikolli bil-fost niġi għal xogħol xorta waħda, però kont ninnota differenza kbira. Sakemm nasal kont ngħid litteralment għal irwieħ, traffic mawx, l-arja ħafifa, tista' timxi kif trid, il-ħin bejn it-traġitt naqas drastikament, naqas l-istorbju tal-kostruzzjoni, tal-trasport, whatever. Huma dawk l-esaġerazzjonijiet, imbagħad hemm l-esaġerazzjoni l-oħra li tkellemna fuqha u anke tkellmet fuqha l-Onorevoli Caruana, illi l-għawċin kollha, mhux kollha, però il-maġġoranza tagħhom illi jaħdmu ġewwa Malta iridu bil-fors jiena l-ewwel wieħed. Niġu fuq il-post tax-xogħol fiżikament f'Malta meta x-xogħol jista' jsir permezz tat-telework, almenu jekk mhux kollu ħafna minnu jista' jsir permezz tat-telework u allura fejn ma jistax isir kollu flok tiġi ħames darbiet fil-ġimgħa Malta, forsi tkun tista' tiġi darba jew darbtejn sabiex tkun tista' tagħmel dak ix-xogħol li ma jkunx jista' jsir mid-dar l-istess għall-università. What's the point? Li inti taqbad lill-istudenti kollha għandek kors, pereżempju għandek 30 student għawċi, what's the point li dawn iġibhom fiżikament ġewwa l-lecture room fl-università fl-imsita meta l-istess xogħol jista' jsir permezz ta' teleconferencing u qed nieħu ħafna pjaċir li kif qalet l-Onorevoli Caruana diġà qed isir xogħol f'dan ir-rigward. Inti jekk dan din is-sistema ħadmet minn ġadjar, meta inti qed tagħmel sistema iktar professjonali ovvjament ċentralizzata, m'għandix dubju li ħa taħdem ħafna aħjar u allura l-inkonvenjent se jonqos b'mod drastiku. Rigward it-tieni mistoqsija fejn ċirkolo Gozzitano xi stand jew x'punti qed iqajjem rigward il-COVID-19, insemmilek li ovvjament imxejna mal-direttivi kollha tal-gvern anke ċertu events fosthom il-konferenza tal-11 ta' Lulju flok se ssir fiżikament ġewwa l-premises ta' ċirkolo Gozzitano ser issir online. Naħseb li kien il-moment about time illi trid tiftaħ, trid kompli, il-rota trid kompli jiddu, però illi wieħed anke jagħti każ u joqgħod attent għas-saħħa tal-pubbliku b'mod in ġenerali u allura illi ċertu restrizzjonijiet jibqgħu jinżammu għal ġid tal-pubbliku in ġenerali.
Grazzi.
Iva kommentarju, ħaġa grazzi tal-prezentazzjoni so kassar fejn missejt ħafna punti, pratikament nistgħu nibqgħu niddibattu fuqhom u nistgħu nidħlu f'ħafna dettal, però il-ħin huwa kontra tagħna, però nhom ta' sħabi kif ukoll irid nirringrazzja lilek u lill-membri taċ-ċirkolo kemm tal-preżentazzjoni ma' wkoll tal-ħidma li intom tagħmlu matul is-sena kollha. U forsi iktar mill-li mistoqsija nixtieq nagħmlilkom appell. Inti fil-preżentazzjoni tiegħek tkellemt għadek anke kif erġajt enfasizzajt fil-risposta għall-mistoqsija tal-kollega Kevin Kutajjer dwar id-differenza u dak li tgħallimna fl-aħħar tliet xhur. U kif ċertu xogħol kif ċertu xogħol jista' jsir anke mid-dar. U kemm tista' titnaqqas il-hardship tal-speċjalment tal-ħaddiema għawċin f'Malta. U allura l-appell tiegħi hu li intom bħala ċirkolo fuq dal-punt li inti enfasizzajt, tinaqdu wkoll mal-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema għawċin f'Malta, mal-rappreżentanti tal-istudenti, il-GUG, u tagħmlu front komuni biex dak illi seħħ u seħħ tajjeb fl-aħħar tliet xhur erba' xhur. Issa jidħol anke bħala n-norma, jiġifieri li jkun hemm bażikament minimum dawk ix-xogħlijiet kollha fejn jista' jingħata t-telework, jkun hemm minimum li jrid jingħata bil-fors għaliex għax sallum.
Anna Revoli, ġietni idea issa. Bħalissa jkun qed jiġi inti għandek esperjenza ta' kabinet u taf kif jaħdmu l-affarijiet, bħalissa qed jinħema l-budget li jmiss. Jiena nissuġġerixxi illi mhuwiex forsi rimit tal-kumitat tagħna illi nagħmlu proposti għall-baġit, però m'hemm xejn xi żomna billi r-rakkomandazzjonijiet u din hija item illi hija topika ħafna u aħna għandna l-forza li nimbuttawha.
Naqbel
abbażi tad-diskussjoni u nagħmluha bħala proposta tagħna għall-baġit illi jmiss il-Ministeru tal-Finanzi direttament.
Jiena naħseb illi iva naqbel miegħek chairperson illi tkun proposta tagħna bħala kumitat illi mbagħad għandha tiġi rinforzata wkoll mis-soċjetà ċivili f'Għawdex, inklużi ċ-Ċirkolo Gazzitano u dawk li jintlaqtu direttament, illi tkun ukoll il-proposta prinċipali tagħhom. Hija xi ħaġa doable, nemmnu illi jista' jkun hemm minimum illi titneħħa d-diskrezzjoni tad-diretturi jew tal-head of departments tal-minimum telework li jistgħu jagħtu ovvjament dak fejn jista' jingħata telework għax hemm xogħlijiet fejn it-telework mhuwiex possibbli bħal pulizija, bħal nurses, eċċetra, però mbagħad hemm ħafna xogħlijiet oħra fejn it-telework huwa possibbli, hemm diretturi li jagħtuh, imma hemm diretturi oħra li għax hija fid-diskrezzjoni tagħhom ma jagħtuh.
Il-problema hija d-diskrezzjoni li jekk direttur jew minnu ifettillu illi telewerk ma joġbux, allura dak huwa detriment tal-impjegat li jaqa' taħtu.
U kif qalet tajjeb il-chairperson, qegħdin fil-moment opportun għal żewġ raġunijiet, wan għax qed jien qed jitlesta bħalissa jkun qed jinħema budget għas-sena 2021, però apparti minn hekk għax għadna ħerġin minn esperjenza li uridna li dan huwa possibbli. U allura il-punt li rridu nwasslu aħna flimkien
tried and tested.
Huwa tried and tested. U allura nappellalkom li anke intom tagħmlu l-parti tagħkom. Minn nagħlaq billi nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom u nappellalkom ukoll biex ma tiddejqux punti li inti messejt fil-preżentazzjoni tiegħek li semmit ukoll iċ-chairperson meta għamlitlek il-mistoqsija dwar il-permanent link li ma tiddejqux tpoġġuhom għad-diskussjoni, ma tiddejqux taraw ir-rapporti illi diġa saru u tpoġġuhom għall-preżentazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet u question and answer, diskussjoni, iktar ma jkun hemm informazzjoni, iktar ma n-nies speċjalment l-awċin ikunu jafu jkollhom informazzjoni fuq proġetti li fl-aħħar mill-aħħar se joqtuhom fil-ħajja ta' kuljum, iktar wieħed ikun jista' jwassal biex ikollu pożizzjoni informata u biex ikun jistanka jagħti il-kontribut tiegħu biex dawn it-tip ta' proġetti inti semmejt mhux biss il-permanent link imma anke il-kwistjoni tal-link bl-ajru, il-link tal-fast ferry, il-link tal-cargo, eċċetera, kif dawn ikun hemm diskussjoni fuqhom biex isir il-pressure kollha possibbli biex isiru fl-inqas żmien possibbli u bl-aħjar mod possibbli għax hemm diversi metodi kif isiru, però f'dal-kumitat jekk ma wera xejn wera, u din hija eżempju ieħor ta' dak li għadek hemm semmiet il-chairperson, illi dal-kumitat iħares lejn dak li naħsbu li hu ta' ġid għalawdex u għallawċin, mhux dejjem naqblu, ġeli jkun hemm idea differenti, però
ma
tantx maqbilniex veru, veru. Però fil-verità blajnuna tagħkom ta' nies bħalek illi għadek feta żagħżugħ u għandek ħafna enerġija x'toffri imma anke tal-kollegi tiegħek fiċ-ċirkolo Gożitano u laqdiet l-oħra tistgħu tenuna biex naslu għal dak li nixtiequ aħna għal ħawdex wallawċin. Il-bqija, grazzi u grazzi tal-ħidma tagħkom.
Nirringrazzja lilkom.
Grazzi ħafna, grazzi lilek personalment u estendilna ringrazzjament ukoll il-membri l-oħra taċ-ċirkolo u nħarsu l-qudiem biex inkomplu d-diskussjonijiet magħkom kif qalt tajjeb l-Onorevoli Sajd. Illum naħseb nistgħu ngħidu li kienet laqgħa tajba ferm, naġġornaw il-laqgħa li jmiss hija bħallum ġimgħa fejn nibdew bil-surżammit wirtaw biex imbagħad inkomplu b'diskussjoni skont kif suġġerit mill-Onorevoli Gavin Gullija. Grazzi ħafna.